Vás tady na konferenci politické otevřené vlastenecké kandidátky Česká republika na prvním místě. Z cyklu Jak zachránit Českou republiku dnes se budeme bavit na téma hospodářství, energetika a zemědělství. První části konference budou mít tady naši přednášející, budou mít krátké vstupy a v druhé části potom bude čas na diskuzi s vámi, takže vaše dotazy můžou být samozřejmě i z jiných témat, všechno, co vás zajímá, veřejné hodiny v České republice, politiky toho, co se v České republice nebo i v zahraničí děje, tak se budeme snažit odpovídat. Čas máme zhruba do 7:30, protože do 8 hodin máme pravidelné nedělní živé vysílání, takže do 7:30 cirka máme čas a potom když tak ještě se můžeme odpovídat se zbytkem tady přednášející, když budete mít chuť. Tak, moje jméno je Ladislav Brábel, jsem předsedou politického hnutí Česká republika na prvním místě. Začnu tady z téhle strany, tady jsou dámy, paní doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Československého mírového fóra. Tohle je zajímavý fenomén. Vždycky, když mluvím, tak nedostanu potlesk a tak mluví paní doktorka Vítová a vždycky všichni tleskli. Asi na tom něco bude. Lucie Zajcová, která je kandidátkou našeho politického hnutí tady v Jihomoravském kraji, tady z Brna. Paní Zuzana Žákovičová, která je lídr kandidátky za Zlínský kraj. Tady po mojí levici pan doktor Miroslav Sládek, který je tady odsud, nebo vidím tady v Brně, toho nemusíme představovat. Je lídrem Moravskoslezského kraje a s ním přijel inženýr Marek Vysocký, který je také kandidátem v Moravskoslezském kraji. A nebudeme zdržovat nějak dlouho, protože tady je hodně dneska přednášejících. První slovo dáme paní doktorce Vítové.
Děkuji. Takže na mě vyšlo téma zemědělství. A já jsem se připravila, my máme jednoho pana kolegu, který udělal program pro oblast zemědělství a myslím si, že to fakt vůbec nebude nudné a že se dozvíte mnoho zajímavých věcí. To myslím smrtelně vážně. Budu si pomáhat písemnými podklady. Tak jednak členství v Evropské unii nás dovedlo k absolutní nesamostatnosti v oblasti zemědělství, k závislosti na dovozu potravin z jiných států. A pokud se máme pokusit tuto situaci napravit, tak pak musíme samozřejmě udělat následující, což taky je zde v té koncepci popsáno. Jednak musíme vycházet z toho, že tady existuje v každém státě základní priorita, pokud má ten stát být samostatný, a to znamená, že v tom státě by měl být dostatek dostupných zdravých potravin, konkrétně pro nás, pro občany České republiky, a také dostatečné množství potravin vyrobených na území České republiky, protože jen tak je zajištěna ta základní potřeba, a jen to poskytuje té republice a každé zemi nezávislost na okolních zemích. A tím je zamezeno tomu, že Česká republika, nebo by bylo zamezeno tomu, že Česká republika by nebyla manipulovatelná, nebyla by vytírána a nebyl by odepřen přístup k potravinám. Při dovozu surovin a potravin ze zahraničí, tak je opravdu, a teď jsme toho svědky, je třeba brát v úvahu nejen to ekonomické hledisko, respektive ekonomickou výhodnost, cokoliv stojí, ale vždy je potřeba hodnotit, zdali ty suroviny a potraviny, které se k nám dováží ze zahraničí, zdali nejsou bezpečnostním rizikem. A to vidíme třeba, prodává se v obchodech to otrávené obilí z Ukrajiny a i jiné opravdu pochybné suroviny z různých částí světa. Protože když na to ten stát nedbá, tak samozřejmě je obyvatelstvo toho státu v ohrožení, v jednoznačném zdravotním ohrožení. To znamená, že mít dostatek dostupných zdravých a nutričně hodnotných potravin tak by mělo být možná i zakotveno v ústavě, protože by to mělo být základním právem občana a povinností státu by mělo být toto zajistit. Bohužel to v ústavě nemáme a bohužel vlastní výrobu potravin náš stát, když jsme v Evropské unii, nezajišťuje, protože tam ta platí jiná pravidla. To zajištění potravinové bezpečnosti, soběstačnosti a dostupnosti, to jsou tři věci, bezpečnost, soběstačnost a dostupnost, tak je třeba považovat za sektor, a teď pozor, který musí být zcela vyčleněn z tržní ekonomiky. Protože když je to všechno na základě zisku, tak to pak dopadá ta bonusnost.
No, ale stěžují si trošku lidi online, že je málo slyšet, takže vám na
mikrofonu. Dobře, takže ještě jednou, pokud má ta země být samostatná, tak samozřejmě musí ty potraviny být bezpečné, musí být v té potravinové bezpečnosti soběstačná a ty potraviny musí být dostupné, což je taky problém, k tomu se dostaneme, protože když si chcete koupit české potraviny, tak teda zástavy a vergu, to je opravdu celkem problém. To znamená, ještě jednou to tady zopakuju na závěr, že se musí ta politika neřídit trhem primárně. Nemůže to být na základě toho, co je nejlevnější, no tak třeba pyramidové úbylí možná bude levné. Tak když se budeme řídit na základě ceny, tak můžou být všichni otráveni. Takže z tohoto důvodu je žádoucí regulace státními nařízeními, optimalizace a samozřejmě pokud bychom vystoupili z Evropské unie, tak i státními dotacemi. Za samozřejmost musí být považována ochrana trhu před neřízeným dovozem surovin a potravin ze zahraničí. A pokud se tedy bavíme o zemědělství a o soběstačnosti, tak lze to rozdělit tedy na soběstačnost, bezpečnost a dostupnost. Tak co se týče té soběstačnosti, ta soběstačnost v produkci potravin, tak to se tím se rozumí stav, tedy kdy ty potraviny, respektive ani ne potraviny, ale základní suroviny, ze kterých jsou potraviny vyráběné. A teď pozor, musí být produkovány na území České republiky.
Musí zde být zpracovávány. Musí zde být skladovány a musí zde být i distribuovány v přijatelné podobě k tomu konečnému spotřebiteli. Ta soběstačnost ve výrobě potravin, tak tím rozumíme především tedy výrobu těch základních surovin, které slouží k výrobě těch ostatních potravin. A tady máme seznam úplně těch nejzákladnějších. Řeknu vám je, jsou to tedy brambory, pšenice, ječmen, žito, oves, slunečnice, kukuřice, řepka, maso hovězí, maso vepřové, maso drůbeží, maso ryb. Další druhy masa vyráběné, produkované v menším rozsahu, jako je třeba králičí, skopové a další, dále cukr. A dále se jedná o produkci ovoce, zeleniny, chmele a případně dalších druhů potravin, ovoce a zeleniny. Pro to plánování a pro zajištění dostatku potravin a surovin, ze kterých se pak ty potraviny vyrábí, tak je výchozí hodnotou spotřeba, kterou eviduje Český statistický úřad na jednoho obyvatele. Každá firma plánuje, každá firma má strategické plány, ale o státě v rámci Evropské unie se říká, že nesmíme plánovat. A jak pro boha pak má ten stát fungovat? Takže musí se vycházet tady z toho. A tím bych tady uzavřela tu kapitolu soběstačnost, pak se k tomu ještě můžeme vrátit, pokud budete mít dotazy. A dále, co se týče bezpečnosti. Ta bezpečnost při produkci potravin, tak tím se rozumí jednak samozřejmě zdravotní nezávadnost potravin, což znamená, že tam nejsou součástí těch potravin ty látky ohrožující lidské zdraví, zejména chemická rezidua v mnohých látkách, škodlivé plísně, to je teď taky velmi aktuální, a jejich toxiny, nežádoucí bakterie a případně jiné škodlivé látky. To druhé hledisko bezpečnosti při produkci potravin je, že veškerá, a to už jsem tady zmínila, ale je nutné to zopakovat, veškerá nezbytná produkce surovin a vyrobených potravin musí být skladována a distribuována přímo v České republice. Ne, že to budou dovázet, že třeba příklad. Vypadá to nesmyslně, ale takhle se to hodně děje i dnes. My něco vyrobíme, pak to dovezeme přes půl světa, nebo i do sousední země, do Německa, a pak to z toho Německa zase sem vozíme a draze kupujeme. Tak to samozřejmě, to je takzvané turecké hospodářství, i když teď je to v Turecku možná tisíckrát lepší než v rámci Evropské unie. Je tedy nezbytné mít dostatečné skladovací kapacity, i s tím se musí počítat, aby ty vyprodukované suroviny a vyrobené potraviny mohly být tedy skladovány. A ty sklady samozřejmě musí odpovídat technologické provozy, musí odpovídat normám a zpracování surovin kvalitnímu a výrobě potravin. To znamená, že je nutné mít dostatek zdrojů, nejen lidských a technických, včetně toho technologického zázemí a zajímavé je i náhradních dílů, energií, pohonných hmot. A za rizikový faktor je třeba považovat, a teď nejen ty potraviny, ale i třeba dovoz techniky a náhradních dílů, chemických přípravků, anebo i osiv ze zahraničí. To taky je bezpečnostní riziko. To znamená, že pokud ještě je nutno brát v potaz, že pokud dojde k neúrodě nebo k nějaké nedostatečné produkci těch základních surovin na území České republiky, tak je povinností státu co nejdříve tyto potraviny zakoupit tedy třeba v okolních státech, dopravit a skladovat je na území České republiky. A s tím právě souvisí dostupnost potravin, protože to je takový stav, kdy stát zajišťuje, že každý občan bude muset mít ty potraviny dostupné, to znamená, že budou cenově dostupné a bude možné je zakoupit v okruhu fyzického okruhu občanů, tam, kde žijou. A ne, že což je teď, třeba chcete si koupit na nějaké kozí farmě mlíko, no tak jedete půl světa lán, obvykle v těch velkých městech, abyste měli tuto domácí produkci. Takže je třeba mít odpovídající počet patřičně vybavených a fungujících provozoven, zajišťujících distribuci a prodej potravin a ty náklady na osobu za potraviny by měly být maximálně ve výši zhruba 15 až 20% z průměrného platu. Když ve společnosti toto procento je vyšší, tak se ta společnost začne hroutit. A ten průměrný plat se počítá, když ho dosahuje 75% obyvatelstva. A garantem toho samozřejmě musí být stát. Takže teď, když se počítají, že ty průměrné platy mají manažeři v nějakých nadnárodních korporacích, tak to je samozřejmě špatně. Takže tolik tedy k tomu zemědělství a k dostupnosti potravin. A teď, co se týče české krajiny. Musíme vycházet z toho, že naše půda a voda jsou naším největším bohatstvím. Česká republika je mimochodem evropské rozvodí. A když teď se hovoří o tom, že bude nedostatek vody, tak my máme v rukou neocenitelné bohatství. Takže ta současná česká krajina je výsledkem práce a vývoje přírodních sil a našich předků. A ve své přirozenosti, když se ty krajiny tak různě rozdělují, to by možná věděl pan kolega, tak je to krajina maloplošná a z toho musíme vycházet, protože ta naše krajina a ta její plocha je zdroj neobnovitelný. A když my zacházíme s tímto prostorem tak, abychom ho využívali velmi nerozumně, že tam stavíme sklady, dáváme za korunu těm nadnárodním korporacím obrovské plochy, v podstatě orné půdy, aby se tam stavěly sklady, no tak to je opravdu cesta do pekel. Co se týče některých konkrétních čísel, tak přes 50% půdy je u nás ohroženo vodní erozí. 18% větrnou erozí a jenom 49% půd je utuženo a půdám chybí organická hmota a postupně se okyselují, protože tady nemáme, samozřejmě nepěstujeme ten dobytek a podobně, k tomu se dostanu, jak nás drží pod krkem Evropská unie. Ty problémy, které my máme s půdou a vůbec s naším zemědělstvím, tak vznikají právě proto, že ta půda je převážně ve zuboženém stavu, protože do půdy se nevrací organická hmota, Hlavně tam nevracíme chlévský hnůj. A přitom ta organická hmota je to nejcennější v půdě a zlepšuje její kvalitu a zadržuje vodu. A ta půda díky ní lépe odolává suchu. A dalším problémem je, že byly zlikvidovány 6 a více honné osevní postupy. Protože dnes se primárně pěstuje pouze řepka, kukuřice a pšenice a to je to hlavní gro. A další velký problém je, a to musím říct, že hodně těch zemědělců dělá velkou chybu, že ten velký problém je ta těžká zemědělská technika, kterou máme na polích a která se tam pohybuje. A počátkem 90. let se po polích pohybovala technika, která měla maximálně 15 tun. A hádejte, kolik má teď. Dnes je 4x těžší. Jakoby nám po poli jezdily plně naložené kamiony. Takže to je naprostá katastrofa. A co se týče Evropské unie, tak od 90. let, hovořila jsem většinou o pěstování potravin a teď tady o té živočišné výrobě, tak od 90. let je likvidována u nás ta živočišná výroba, to znamená, že pak ani nejdou do té půdy ty organické živiny. A teď jak tu situaci napravit? Takže za prvé musí to být naprostý zákaz záboru orné půdy na průmyslové zóny a obchodní centra. Návrat živočišné výroby na 1,5 až 2 dobytčí jednotky na hektar. Návrat generacemi osvědčených 6honných a vícehonných osevních postupů. A dále musí dojít ke zmenšení a ke stabilizaci půdních bloků na 20 hektarů a ke snížení hmotnosti zemědělské techniky opět na maximálně 15 tun, jinak ta půda bude absolutně udusaná a nebude tam žádný život. Důležité je také omezit dotace zemědělským baronům, kteří hospodaří na těch svých plochách průmyslovým způsobem, a vůbec se nedrží toho tradičního zemědělského hospodaření. Tato opatření by měla být zavedena co nejrychleji. A obecně totiž platí, že když se něco určitou dobu ničí, tak minimálně stejnou dobu, možná dvakrát takovou v tom zemědělství se to obnovuje. Takže když například 25 let plundrujete zemědělskou půdu, tak venkov a tu krajinu, tak maximálně 25 až 50 let se bude vše navracet do původního stavu. Taková je tedy realita. Ta půda je naším společným bohatstvím. Je to společné bohatství občanů a obyvatel našeho státu a je to dědictví pro naše budoucí generace. Bude to dědictví. Je přírodním zdrojem, který je pro nás nenahraditelný, neobnovitelný, ale zároveň nezbytný pro existenci a přežití našeho státu, našeho národa, našich lidí. Je třeba tedy půdu a naše zemědělství náležitě chránit, je to v zájmu občanů České republiky, aby půda, a to především zemědělská, byla chráněna před poškozením, před neodůvodněným snižováním její výměry a kvality, a půdu je třeba chránit. Naše země by, my chceme tedy vystoupit samozřejmě z Evropské unie a naše země, pokud chceme přežít, se musí stát opět potravinově soběstačnou. Musíme pěstovat vlastní plodiny, chovat vlastní zvířata a chránit naše stromy a lesy, to ani nebudu hovořit o těch strašných věcech, co se dějí s našimi lesy. Ten nesmyslný model, který podporuje Evropská unie a který jde na ruku korporacím a těm velikým celkům, už nesmí pokračovat, protože například naše země vyváží za ohromné peníze zdravé krávy za miliardy a sami dovážíme maso odkud, z různých částí světa. Tak, tímto vám děkuji za pozornost, končím. Jinak autorem tohoto konceptu zemědělské politiky je pan inženýr Jaroslav Drobný, který je teď bohužel v zahraničí na dovolené, a jinak kandiduje také s panem předsedou ve středních Čechách. Děkuji vám za pozornost.
Tak přátelé, posuneme se tady o políčko dál směrem ke mně. Je to vyčerpávající, paní doktorka Vítová to vzala velmi odborně. My máme odborně politickou konferenci, nemáme odbornou konferenci, takže teď se budeme snažit to maličko odlehčit. Paní doktorka je vždycky velmi odborná, protože je odborná, takže teď to uděláme maličko lehčí. Ale mám tady pro vás taky pár čísel, ještě dokud jsme schopni maličko vnímat. Připravil jsem velkou prezentaci, ale vezmu to opravdu jenom zlehka. Jedna věc k našemu hospodářství bych rád vám řekl, jaká jsou čísla našeho státního dluhu. Protože když se podíváme na minulý režim, který je dneska velmi zatracován, tak v tom minulém režimu jsme takřka státní dluh neměli. V roce 1993 jsme v miliardách měli 158,8 miliard dluhu. Postupně šel nahoru. V roce 2005 už byl 691, to znamená několikrát víc. A v roce 2010 už byl 1344. Dneska jsme na 3365 miliardách státního dluhu. Oproti 158, dneska jsme na 3365 miliardách státního dluhu. To je důležité si uvědomit, když se podíváte na zadluženost zemí kolektivního západu. Takhle které země mají zadluženost ve výši okolo 100% hrubého domácího produktu. To znamená, ty země se ocitají v číslech, kde se dá hovořit o tom, že jsou blízko k bankrotu. A to se bavíme o zemích, jako je třeba Francie, které jsou lídrem Evropské unie. Další věc, kterou bych vám chtěl říct, jsou ceny bytů. Samozřejmě ta hodnota peněz se změnila. Víme to všichni, když jsme se měli, tak jsem se zastavil na benzínce. Chtěl jsem si tedy koupit něco k jídlu na benzínce. Maličko to odlehčím. Přijeli jsme na první benzínku, zjistil jsem, že si tam nemůžu koupit žádné jídlo, protože jsem tam viděl nějaký starší sendviče s takovou šunkou, která veprostřed je pěkně růžová a na krajích je taková dohněda, taková fialovo-tmavě hnědá, tak jsem si říkal, to si kupovat jako gastronom samozřejmě nebudu. A potom, když jsem tam viděl to pečivo, tak jsem tam viděl takový, se na mě smál, takový sendvič, takhle s volským okem veprostřed, tak jsem si říkal, ten by mohl mi chutnat. Tak jsem se zeptal té paní, říkal jsem si, jasně, ten sendvič má takový, to je to takový ten bílý, to je takový to bílý chleba, tak je to jenom mouka, voda, že jo, není tam žádná nutriční hodnota, ale říkal jsem si, tak to přežiju, tu pěnu, protože ta náplň se na mě tak jasně smálo, to volský oko. Tak jsem se šel zeptat paní prodavačky tam na té benzínce, jestli to dělají tady. A ona říkala, jo, to děláme tady, ty sendvič, jak jsem si říkal, to bych si dal. A to vejce taky? A ona říká, ne, to je mražený. Ten sendvič, ten tady děláme, ale to vejce, to nám vezou zmražený, tak to my tady rozmražeme. Tak jsem poděkoval. Jel jsem na další benzínku a na další benzínce to bylo velmi podobné. Tam jsem zase začal přemýšlet nad tím, z jaký mouky asi tak je udělaný ten chléb. A říkal jsem si, no to si asi nedám, tam předpokládám, že tady to je nějaká globalistická OMV, dneska se to jmenuje, dřív se to jmenovalo EMV, že jo? Tak jsem si říkal, to bude něco rakouského, tam bude určitě nějaký globalistický příměsek, pravděpodobně cvrčků nebo nějakých brouků v té mouce, nebo možná tam bude mouka z Ukrajiny nějaká, která už prošla nějakýma procesama, kterýma bych nechtěl, aby prošla. Tak jsem si říkal, no to si taky nedám. Nakonec teda jsem si koupil na třetí benzínce Kaiserku s Herkulesem, ten vypadal krásně a byl dobrý ten Herkules a ta houska se celá rozpadala. Jako pekař prostě, protože jsem pek taky pizzu, tak jako pekař, když jsem viděl to těsto, tak jsem říkal, tady něco není dobře, to musí být několikrát přemrzlý, Bůh ví, jak se to připravovalo, že se to takhle rozpadá, na půlku jsem toho vyhodil. Takže jenom jsem na okraj chtěl říct, jak jsme na tom s těma potravinama. My když s manželkou přijedeme v Srbsku na benzínku, tak nejenom, že tam prostě vám tam dojdou natankovat a tak dál, že ty služby jsou tam úplně na jiný úrovni, ale normálně si tam dáte sendvič za pár korun a máme tady kolegu z Bulharska, tak myslím si, že i tam je lepší jídlo. Na benzínce měli jsme tam, teď jsme byli v Bulharsku, tak jsme tam měli lepší jídlo. Ale v Srbsku si dáte normálně sendvič čerstvě udělaný, to vám donesou z kuchyně s čerstvou parmskou šunkou nebo s nějakou šunkou takovouhle sušenou. Velmi dobře to chutná. V České republice prostě ty služby jdou velmi dolů. V každém obchodě, jako my teď bydlíme takhle jakoby po cestách, tak v každém obchodě jako musíte už dneska platit za toaletu, na každý benzínce už se dneska v podstatě platí za toaletu, takže ty ceny, ta životní úroveň jde prostě úplně někam jinam. Ale proč jsem o tom začal vlastně mluvit, tuhle vsuvku? Protože jsem se bavil o těch cenách. to si dáte kávu na benzínce a nějakou housku a zaplatíte 200. To už dneska nemá žádnou hodnotu. Nebo jsem viděl, dneska v Praze jsme tam projížděli, tak jsem koukal, jídlo, all you can eat, jo, takhle v zapadlý uličce, 600 korun na oběd. Co, ale co sníte samozřejmě, ale 600 korun. No, ale normálně, když jdeme na oběd někde v Praze, no tak to jsou ceny my s manželkou, prostě si dáme každé jídlo a to máte ale dneska 250-300 korun za smažák. Jo. Takže ty ceny jsou prostě dneska úplně jiné a my musíme samozřejmě jít po cestě, protože my tady, že jo, jak jedeme tour, tak musíme jít po restauraci, nemáme jinou možnost. Takže ty ceny dneska, ty peníze, ta tisícovka, to už dávno není ta tisícovka, která to byla. Ale o inflaci tady úplně mluvit nechci, jako můžu se toho dotknout, v roce 2000 jsme měli 3,9% inflace, v roce 2025 1,9% inflace šla dolů, v roce 2010 byla jenom 1,5%, 2015 0,3%, krásný stav, ale v roce 2020 samozřejmě bylo po covidu, už to začalo růst, ale v roce 2022, když skončil Andrej Babiš, který řídil Českou republiku jako firmu, tak v roce 2022 už jsme měli inflaci 15,1%. Jo, takže to není to jenom Petr Fiala. Uvědomme si to, prosím vás. Ta inflace samozřejmě přišla po covidu a taky s tím, jakým způsobem Andrej Babiš se staral o stát. Ale to, o čeho jsem se chtěl dotknout, jsou ceny bytů. Protože v tom minulém režimu leckdo dostal byt družstevní. Tady jsem se bavil s kolegyní Entlichovou jednou, tam mi vyprávěla, jak si brali půjčku. To bylo pro mě zajímavé, protože si to nepamatuju tu dobu, že bych si bral půjčku. Jak byla státem garantovaná, v podstatě bezúročná, nebo s malýma...
Pozemek za 450 korun.
Pozemek za 450 korun od města.
Dostali 150 tisíc na to, že budeme stavět.
150 tisíc dostali na to, že budou stavět.
1% úrok.
A 1% úrok. OK, přeskočím to. Cena bytu. V roce 2010, ještě děkuju, v roce 2010 cena bytů byla ještě mezi 24 a 30 tisíci korun za metr čtvereční. Pomalu to skákalo, dneska jsme na 140 tisících korun za metr čtvereční. Řekněte mi, jak si ty mladí lidi dneska mají pořídit byt, když to je neuvěřitelný. A s nájmy je to samozřejmě obdobný, protože cena nájmu se odvíjí od ceny bytů. Takže... Podíl lidí ve vlastním bydlení nám maličko klesnul od roku 2005, kdy to bylo 74,5%, dneska jsme na 66,8%, což je ale pořád oproti Evropské unii, oproti zbytku kolektivního západu, naprostá paráda. Takže je potřeba očekávat, že tak, jak se srovnává všechno na tom kolektivním západě na úrovni průmyslu, tak je potřeba počítat, že se bude srovnávat i tohle číslo, jestli máme průměr v Evropské unii někde okolo 30%, což teda tady v tabulkách nemám, ale pokud si dobře pamatuju, to, tak je to někde okolo 30%, tak je potřeba počítat s tím, že jestli dneska máme skoro 70% lidí bydlí ve vlastním a bude to 30% zanedlouho, tak 40% lidí v České republice přijde o vlastní bydlení v blízké budoucnosti. A máme už na to připravený programy, jo, na to, aby ty lidi přicházeli o bydlení.
My tomu naopak zabráníme.
Aha, Evropská unie, pardon. Děkuju, pane doktore. Pak tady máme zadluženost domácností. V roce 2005 máme zadluženost domácností na 460 miliardách. Dneska už jsme na 2,5 tisíc miliardách. To znamená, dneska jsme šestkrát tolik v podstatě zadlužený. Energetika. Brutálním způsobem vývoz klesá. A ještě k té energetice, teda, když už jsem se toho dotknul, jednu věc bych vám chtěl říct, protože energetiku sleduju. Měl s námi být Ivan Vesky, ale bohužel v nemocnici, takže Ivan Vesky nemohl přijet. Ale dělali jsme spolu rozhovory, sleduju to a taky mám kamarády v té přenosové soustavě a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí, ale jenom abych tady vypíchnul. Vemte si, co se stalo s naší elektrikou. V roce 2021, když převzal vládu Petr Fiala, tak přišla energetická krize. Začala se zdražovat elektřina. A Petr Fiala, pamatuju si to jak dneska, říkal, že přijde s řešením v prosinci 2021. My jsme tou dobou organizovali s manželkou demonstrace před Poslaneckou sněmovnou proti pandemické smlouvě, takže jsme tam stáli před Poslaneckou sněmovnou od večera, od rána do večera, prakticky každý den, když se tam jednalo. A říkal jsem to tam na mikrofon, že premiér slíbil, že bude řešit tu energetickou krizi, proč ji neřeší. A pak přišel leden, pak přišel únor, najednou se na to zapomnělo, pan premiér vůbec neřešil tu energetickou krizi, Pak nám začali říkat, abychom si nakoupili dva svetry a najednou se začala měnit naše energetická soustava, aniž by si toho někdo všiml. Protože Německo má někde okolo 70% ale i ty západní země kolektivního západu mají dneska 70% někde v těch obnovitelných zdrojích. My tam máme málo, to znamená, tam se to opravdu sune k těm obnovitelným zdrojům. Podle nejnovějších informací, které mám ze zákulisí právě tadyhle energetiky, tak by Němci chtěli vybudovat 1000 gigawatt v solárech a budou tu energii potřebovat někomu prodat. Takže nechci vás zatěšovat úplně jakoby s nějakýma číslama, ale představte si, že my jsme dneska, ještě nedávno jsme byli jedním z největších vývozců v Evropě elektrické energie. To znamená, že jsme na tom jako stát vydělávali peníze a poměrně velké peníze. Dneska se naše elektrárny likvidují. Největší severomoravská plynová elektrárna byla právě zlikvidována a vůbec ty plynové a uhelné elektrárny se pomalu na ně dělají na úřadech rozhodnutí o tom, že se budou zastavovat, že se budou bourat, že se budou rozebírat. Pravděpodobně spousta z nich se odveze na Ukrajinu asi jako dárek. Ale to, co je důležité, že se odstavujeme od toho zdroje elektřiny, to znamená od plynu a od uhlí. Namísto toho teda se mluví o tom, že se budou nakupovat ty malé jaderné reaktory od Rolls-Royce. Ale to, co je nejdůležitější, že budeme nakupovat elektřinu z Německa. Solární elektřinu z Německa. A kvůli tomu se celá ta přenosová soustava se tomu dneska vlastně přizpůsobuje. My jsme dokonce vybudovali část přenosové soustavy úplně v klidu, nikdo si to ani nevšiml. Jsme vybudovali pro Němce, aby Němci mohli přenášet na naší páteřní přenosové soustavě, vznikly další oddělení, aby Němci mohli přenášet svoji solární energii do Rakouska přes Českou republiku. A možná se ptáme, proč přes Českou republiku, když oni mají spolu hranici, proč to tahají přes nás. No tak to vám můžu říct, protože my jsme to zaplatili. Protože to jde přes naše území, tak my jsme to zaplatili v té drahé energii. Takže my jsme pro Němce, aby oni měli odběr v Rakousku solární energie, tak my jsme jim zaplatili přenosovou soustavu. Nejenom to, my jsme jim dali EONu, Jižní Čechy a myslím si, že i Jižní Morava spadá pod EON, že tadyhle to řídí EON. A víte proč? Pamatujete si, jak byl nedávno blackout? A pamatujete si, kde byl ten blackout? Oni nám říkají, že to bylo způsobené něčím jiným, ale samozřejmě bylo to způsobené tím, že v Německu hodně zasvítilo, zafoukalo. Najednou se dostalo hodně elektřiny z Německa do přenosové soustavy. My dneska nakupujeme v té společnosti, která se stará o přenos energie, nakupujeme nový udělátka, který jsou řízený umělou inteligencí, takže to nejsou úplně rozkoušené věci. Samozřejmě nakupujeme to od těch nejlepších firm, od Siemens a od Bosche. Ty výběrové řízení už se prakticky nedělají. Tady paní doktorka řekla jednu zajímavou věc, že nesmí být cena jenom tím hlavním klíčovým faktorem, s tím samozřejmě v potravinářství je úplně potřeba souhlasit, protože třeba v Srbsku je zákonem zakázáno dovážet a prodávat geneticky modifikované potraviny. V České republice samozřejmě si můžeme spolehnout na to, že skoro všechno bude geneticky modifikované. Ale tady je potřeba samozřejmě myslet na kvalitu. Ale u té přenosové soustavy tam na kvalitu myslí. Nechci se tady dotýkat těch korupčních záležitostí, protože na to není čas v té přenosové soustavě, ale nakupují se záležitosti od Bosche a od Siemense, ale stejně jim to nefunguje. A proč má E.ON Jižní Moravu a Jižní Čechy? Protože tudy vede ta přenosová soustava a oni mají pod kontrolou ten přenos z Německa do Rakouska a když svítí hodně, tak dokážou udělat to, aby to nenapálili tu elektřinu do Rakouska nebo aby ji nezastavili v Německu, ale aby to poslali do České republiky, aby se to rozdělilo do České republiky. Což krásně otestovali a skončilo to blackoutem v České republice. Takže to je energetická situace dneska v České republice. Ta výroba elektřiny byla velmi dobře vybudovaná za minulýho režimu. Jaderní elektrárny, které běží pořád, protože tam se to nedá moc dobře regulovat, to víte, že jsou tam jaderní tyče, tak nám tam samozřejmě zase místo těch ruských z Rosatomu, na který je to stavěný, chtějí spát americký z Westinghouse, což už zkoušeli v 90. letech, nefungovalo to, potom po Dukovanech běhali odborníci z Rosatomu v bundách Westinghouse, že jo, aby to tam opravovali, takže to nefunguje. Dneska zdá se být, že by mohlo fungovat dobře palivo z Francie snad, protože na ruské palivo nám naši soudruzi z Evropské unie dávají teď vytváří 19. balíček sankcí, že jo, abychom nemohli brát to jaderné palivo. Takže co se týče těch jaderných elektráren, ty měly vyrábět energii takovou tu nepřetržitou. Bohužel bylo to nastavené tak, že je to 10, 10, 10 a 10 let. První 10 let se to platí, pak 10 let to vydělává, 10 let se potom staví další a prostě je to naplánované na tyhle 30-letý cykly. Ono se neušetřilo z toho, co to vydělalo, protože ono se to vrací zpátky 10 let, pak se vydělává. Ono se neušetřilo, takže máme starý jaderný bloky. Dokonce už někteří odborníci mluví o tom, že když to chodí udržovat, tak chodí radši v rukavicích, protože ty jaderné bloky jsou v nějakém sarkofágu, který je sice z materiálu, který je pružný, ale tím, jak tam ty elektrony do toho buší celou dobu, tak to postupně křehne. Proto je to nastavené na těch 30 let. Proto se tomu musí dávat, vždycky se musí dělat každý rok nebo dva roky se musí dělat testy a musí se to znovu povolit do provozu. Paní Drábová to povolila na dobu neomezenou, ty jaderné reaktory. Takže jenom abyste tušili, že jaderná energetika je poměrně v katastrofálním stavu, i když to tak na první pohled není vidět. A teď se to bude nahrazovat právě těmi malými jadernými bloky. Ale to, co je důležitý, je, že tak, jak to bylo vystavené dobře. Jádro běží pořád. Když je potřeba přidat, tak se zapne plyn, protože tento nahodí skoro okamžitě. Nahodí se uhlí, toto nahodí taky za chviličku. A když je potřeba rychle dorovnat, tak se pustí přečerpávačka, vodní přečerpávačka. A když je naopak hodně elektřiny, tak se využije, ne do těch větráků, jak to teď vymýšleli, do těch fénů, že budou ohřívat vzduch, ale využila se ta energie, že do těch přečerpávaček, kde se načerpá ta voda nahoru, když je přebytek a když potom chybí, tak se to tam pustí dolů. Takže ta energetická soustava byla vymyšlená velmi dobře, ale bohužel, protože naší republiku řídí zločinci, syndikát zločinců, který nefungují pro veřejnost a pro veřejný zájem tak, aby ta energetika byla v co nejlepším stavu, ale fungují tak, aby to dostali ti, se kterými jsou spojení, to znamená obchodníci z kolektivního západu, samozřejmě proto, že dostávají od nich určitě nějaký tuční provize, kampaně peníze na politické kampaně a tak dál, funkce různě potom v NATO a v Evropské unii, tak bohužel díky tomu ta naše dobře vymyšlená, za toho socialismu dobře vymyšlená celá strategie energetiky, tak se dneska bortí. Česká republika přijde o ty příjmy, které máme jako vývozce energie a začneme nakupovat drahou solární energii z Německa. Takže se staneme dovozcem energie. To je současnost, co se týče energie. Můžeme si o tom třeba, kdyby vás něco z toho zajímalo, popovídat víc v diskuzi, ale protože tady máme hodně přednášejících, tak předám slovo dál, abych nemluvil moc dlouho. Děkuji pěkně.
To je příliš malá místnost na mikrofon. Dámy a pánové, nebudu chodit kolem horké kaše. Politika. Vždycky, když je předvolební kampaň, tak se každý ptá, a kde máte program? A jakmile se ale začne mluvit o programu, tak každý zívá nudou, protože to žádná zábava samozřejmě není. A ten, kdo nemá program, tak má nakonec nejvíc procent, největší přízeň občanů, což je fakt. Teď přeci agent Bureš, sudruh Eštébák, nemá žádný program. On nemá žádný, dá všechno všem. To není žádný program. Splní úplně každé přání každému. To je jedna věc. Druhá věc, když já jsem kdysi dávno něco řekl, tak okamžitě novináři, a kde na to vezmete? Okamžitě. To byla první otázka od roku 90-92. První otázka byla, kde na to vezmete. Tak jsem samozřejmě musel dokládat, kde na to vezmeme. Jeden jediný novinář se nezeptá se Babiše, kde na to teda vezme. Aby ho dostal nějak do kouta nebo do úzkých, nebo aby musel něco říct. Ne. No a proto mu prochází úplně totální nesmysl. Že tady se hovořilo o půdě. Ale kdo devastuje tu půdu? Babiš. To je devastátor. To, že kdysi dávno byly remízky, meze, které zabraňovaly splavování půdy, že jo, to se všechno rozhoralo v té velké družstevní lány a samozřejmě Babišovi to nadměrně vyhovuje, protože to usnadňuje tu práci na polích a když vidíte ty lány, řepky, pořád dokola je celá země žlutá. My jsme už lepší jak Číňani, že jo, tam jsou žlutý všichni, že jo, my už jsme skoro taky žlutý, protože ta řepka z těch polí už ji máme ubili tady na Lesný, že jo, je všude vlastně. Ale to devastuje tu půdu a ta půda se skutečně neobnoví, takže on vlastně nás likviduje. Tady tu zkušenost měli přeci ve Spojených státech ve 30. letech, takzvaný Dust Bowl, že vlastně dělali pořád to stejné tak dlouho, až se jim půda změnila v prach, potom to vítr roznášel a nedalo se tam žít. Jo. A to stejně se děje tady, protože když jedete po republice, tak vidíte všude jenom obrovské lány, bez jakéhokoliv omezení, předělu nebo čehokoliv jiného. A to samozřejmě poškozuje všechno, hmyz, zvířata, že jo, a tak dále. Úplně všechno, takže ten import z východu nám tady devastuje budoucnost a ničí budoucnost, ničí to, na čem bychom mohli vyrábět potraviny. Yeah. Ale to jste možná viděli teď takový ten na internetu, ten vtip, taková nějaká babka nebo čarodějnice, nevím, co to byla, povídá. Děti, svoje děti nenávidím a moje vnoučata mě vyloženě, proto volím Babiše. Vyloženě si podřezávají větev sami pod sebou. Protože ta půda, pokud se nepletu, tak 2 cm jsme schopni, nebo příroda je schopna vyrobit asi 2 cm půdy za 100 let. Takže to už se nikdy nedá dohromady. Tady kolem Brna vidíme lesy, jak vypadají. Nechá se pár stromů kolem silnice, aby to nevypadalo tak jako zdevastovaně. A když jdete kousek do lesa, tak tam už nic není a jenom kamiony vozí dřevo, aniž bychom ho zpracovali, tak ho vozí, už jim ho snad dávají i s příplatkem, že když si to od nás vezmete, tak my vám to tam hodíme. Tady to už vypadá hrozně, tady už žádné lesy nejsou. A tohle to je se vším, jako tady to je úplně se vším. Takže ta potravinová soběstačnost, a já se přiznám, že mě už nebaví o ní mluvit, protože naštěstí nebo na neštěstí je plno videozáznamů ze začátku 90. let, kdy hovořím o tom, že musíme zachovat potravinovou soběstačnost, protože kdo má v rukou potraviny, ten ovládá populaci. Ten tomu diriguje všemu. No jo, ale to bylo na začátku 90. let, kdy se to skutečně dalo zachránit, kdy se dalo tím způsobem postupovat tím směrem. Neudělalo se nic, přesně pravý opak. A teď mám znovu opakovat, potravinová soběstačnost je základem vůbec pro budoucnost národa, vlasti a tak dále, aniž bych citoval Mein Kampf nebo Zweites Buch nebo něco takového. To je prostě, tak to musí být. Tady naše budoucnost je už vlastně teď v troskách. Hovořilo se tady třeba o vodě. Máme trochu štěstí, protože celá ta pánev, naše republika je vlastně v takové pánvi, dno bývalého moře a ty pískovce jsou nasáté vodou. Takže určitou tedy šanci přežít máme, no ale jak my s vodou hospodaříme? Jak je možné, že někdo může vodu svěřit cizí firmě? No, vůbec já to nechápu, když tady vidím ty Francouze, nebo co to tady mají, Veolia v Brně. To je přeci neskutečné tohleto vodu, potraviny a vodu. Když bez leda, z čeho můžeme nějakou dobu žít, místo dvou bod si koupíme jedny, nebo já nevím, jeden oblek vydrží 10 let, jo, takže to, bez toho se obejdeme, ale potraviny a voda. Jo, a oni si ještě vyskakují, jako vykládají, zdražují nám to, zisky odvádějí do zahraničí a my platíme, ne abychom sami sobě, aby ten zisk, když tak zůstával tady, aby se za to tady rekonstruoval a tak dále. My tím, co musíme mít každý den, pro 3 dny bez vody už pomalu člověk šílí, tak my něco takového svěříme cizincům. Jedno, jestli to jsou Francouzi, Němci nebo cokoliv, prostě to se vůbec nemělo stát. A teď, když tam jdete na ty vodárny, že jo, tak oni se vám ještě vysmívají, jo, a jsou vyloženě drzí. Drzí vodu, potraviny a vodu. Všechno vypráskat ven. Všechno vypráskat ven. Jak jsem říkám po každém tom mítinku v prvním kole, jsem říkal, pobíte je všechny, pán Bůh si je přebere. Nemá vůbec cenu, jako jestli je ta firma taková nebo onaká, kolik tady zdanila, nezdanila. Prostě u těch základních věcí bych to vypral úplně všechno. Pobíte je všechny, pán Bůh si je přebere. A připomínám, že ono to je vlastně jedna banda, jedna obrovská banda, kdy vlastně skorumpovaná banda tady vládne. A nemá cenu rozlišovat, teď je takové to, hurá, zlikvidujeme Fialu a tím se všechno vyřeší. A mě potom kritizovala paní Drtikolová, nebo jak se jmenuje, to je čeština, já jsem včera hovořil o generálním tajemníkovi OSN bývalém, který se jmenoval Kofi.
No,
takže paní Drtikolová mě tam drtila.
Ale pane doktore, buďte rád, protože paní Pizderková ta vás ani nevyvolala.
No když mě chtěla zaclonit, aby kamery neviděly, že tam sedím nebo že se hlásím, tak se stoupla přede mě. No tak ten zadeček má celkem, já jsem, jo, člověk je na ženský, když to už dneska je vzácnost, jo, pro většina, většinou je to samej teplouš, ale to. Ne, já jsem nečekal na potlesk. Proč prý nekritizují Babiše, proč kritizují jenom naopak, proč kritizují Babiše a nekritizují Fialu? Já jsem říkal, to právě je teď takový jako všichni hurá, hurá, Fiala, jo, musíme ho zkritizovat. Co pak Babiše výhra? Když to jedno za 18 a druhé bez dvou za 20. Vždyť je to úplně stejné, všechno propojené kšefty, ti spolu kšeftujou bez ohledu na politickou příslušnost. Všechno to je zkorumpované. Vždyť tady se třeba hovořilo o solární energetice. Jak se tady schvalovalo, jak vůbec jsme se dostali k solární energetice? Od začátku to vezmu. To bylo tak. Nejprve podnikatelé samozřejmě zjistili, je to výborná věc, je to perspektivní, tak si s poslanci domluvili ty výkupní ceny za solární elektřinu. Nejprve si domluvili, aby to bylo šíleně výhodné, takže se z nich stali solární baroni, kteří mají obrovské zisky, ale proto, že do toho zatáhli poslance, kteří jim ty výkupní ceny schválili, za cenu toho, že se z nich také stali solární baroni. Dneska není jenom solární baron nějaký podnikatel, ale solární baron je bývalý zaměstnanec parlamentu, bývalý poslanec. To je úplně to ruka ruku mije. A tak to je to tady se vším. Proto se dneska platí za kilowatt hodinu solární energie, elektřiny tolik, že to úplně ničí. Odběratele, tohle. Ale protože se už předtím domluvili, aby jim tu šílenost schválili. Takže to je skorumpovaná, normálně skorumpovaná banda. Tady se hovoří o těch, paní doktorka je nazvala nějak zemědělskými barony, nebo jak jste je nazvala? No. To pochází také ze Spojených států, tam to začalo salátovými barony, že jo. Ti zdevastovali půdu, nabrali si tam plno ilegálních Mexičanů, jo, aby jim to obdělávali a z toho mají zisky a říkají, no jo, my musíme ty cizince sem brát, aby to měl kdo dělat. No jenže ty cizinci si sebou vezmou celé rodiny, obrovské množství dalších, takže vlastně, že to je takový perpetuum debile tohleto, kdy vlastně se vyrábí pro ty lidi, kteří tady vůbec nemuseli přeci být. Kdyby se vyrábělo jenom pro nás, tak my si to zvládneme tak, jako jsme to zvládli kdykoliv v minulosti. A nepotřebujeme žádnou pomocnou sílu, aby nám tady nakonec vyráběla nejenom potraviny a pracovala někde v průmyslu, a nakonec ještě, aby nám tady populaci, tak my si snad tu populaci můžeme udělat sami. Jednak to je příjemná věc, že jo? A tak proč bychom si na to zjednávali nějaký černochy nebo Číňany? Aby potom takový správný moravák vypadal jako Ray Koranteng? No to nepotřebujeme přeci. A nebo jiný, že jo? Jenže to je právě to, že tady je pořád u moci jedna a jedna klika. Pořád ta stejná klika, která se přizpůsobuje každému režimu a pořád je u moci. To jsou ti stejní. To tady byli. Za císaře pána, no ještě fungovalo, protože my jsme byli nejrozvinutější část Rakousko-Uherska. OK. Plynule to přišlo do první republiky, do nacistické okupace, po únorové republice a máme to tady zase. Pořád to stejné. Ti nejdříve hajlovali, potom soudruhovali, teď až přijdou Číňani, jakože se dostávají ke světovládě, tak si nechají operovat oči na šikmo, aby se zařadili do správného toho ránku a budou se hodně cpát mrkví, aby se žloutli, že potom jim jinak žloutnou po mrkví. Tak až sem přijdou Tataři, tak budou servírovat jedně tatarský řízek tak, že si syrový řízek dají pod sedlo a budou na tom rajtovat tak dlouho, až se to bude dát jíst. Jsou to pořád ti stejní. Nechci tady jenom teď momentálně, že je na hradě soudruh Klement a soudružka Marta. Mně se líbila, já tu soudružku Martu mám hrozně rád, protože ona povídala, no já jsem vystoupila někdy rok po listopadu 89, jsem vystoupila na radu tatínka z komunistické strany. Takže kdyby asi tatínek neporadil, tak tam je do dneška, nebo co? Mohla by kandidovat, zastačilo, nebo co? A jenže to není jenom, já se omlouvám, ale to je prostě Uršula z Lejna. Je to tak, je to von der Lane, no tak je z Lane. Ona je teda z víc Lane, ona není z jednoho Lane, že jo? To je množné číslo. No ale je to tak, Uršula von der Lane, to je přece jako někdo, Jiří z Poděbrad třeba, že jo? Tak je taky von der Poděbrady, že jo? Ale tady je von der Lane, takže ta je z Lane, z více Lane. No ale to je přeci, já se pochopil bych, kdyby s každým novým režimem, s každou novou společenskou situací, s každým novým systémem nastupovali noví lidé. Ale proč tam mají být pořád ti stejní? Vždyť je to úplně únavný. Tak dědeček, Uršulin dědeček, byl SS Sturmanführer, nacista, jak ještě se to jmenovali, no to je jedno, zodpovědný za kde co. No tak von der Leyen, nacista, tak si vychoval vnučku, že jo, a ta nám dneska ty nacistické metody, to jsou nacistické metody, zase rozlívá všechno, cestuje, vybízí k válce. No Němkyně vybízí k válce, vnučka nacisty, zodpovědného za utrpení našeho národa. No tak nebylo by na čase už snad střídat, jako? Víte, jak to je v té povídce, že jo? Jízda, moje první jízda tramvají, že jo? Mělo by se střídat a stojící se vrhli na sedící. No to přeci... Tohle to přeci nejde, aby pořád ti stejní, tak starý Lane starý Zlejna. Tady, kolik té desetiletí, kdy tady tomu šéfoval starý Zlejna? No a jeho vnučka tomu zase šéfuje. Teď to je přece úplně, já se přiznám, že to mě teda může vztek vzít a žlučí prasknout, když pořád se nám to budou diktovat, nám budou, co máme nebo nemáme, dělat ty stejně. Ne, prostě ne. Chce to vystoupit z Evropské unie po všech, a to po všech stránkách. Po všech stránkách, protože na to můžeme jenom vydělat. Zbavíme se těch parazitů, kteří nás okrádají o všechno. O vodě jsme tady hovořili, o potravinách se bude jistě hovořit. Nakonec nám budou ještě předepisovat daň ze vzduchu. A to není utopie. Oni jsou toho schopni. Takže úplně, abych jsem tady napomínán, abych jako skončil, tak poslední věc. Užijte si letošní zimu ještě. Jo. Já teda se přiznám, že jestliže přede mnou někdo řekne globální oteplování, tak mu urvu levou nohu, toho mlátím. A potom mu urvu pravou nohu a to umlátím ty jeho kumpány. Protože tohle je léto, v srpnu zima. Teď mělo být nádherně, ještě to není globální oteplování. Globální oteplování já si představuju tak, že tady budou subtropy, jo? Dvě, tři úrody do roka. No prosím, jo. Tomu bych řekl globální oteplování, ale tomu, že je v srpnu zima, v září teď už, abychom pomalu začali topit, abych to se vrátil k tomu, užijte si tuto zimu, protože příští zimu se my, Brňáci, budeme muset všichni sestěhovat do jednoho bytu. Protože ty kolik se dneska platí? Dneska se platí třeba plyn. Příklad plyn. 30, 40, 50 tisíc ročně. Jo, to je tak, 60, někdo 60. To zdraží minimálně dvakrát. Ty povolenky, ty emisní povolenky, to zdraží dvakrát, čili 100 tisíc zatopení už nikdo nemůže dát. Nemůže, to by se ta rodina prostě zadlužila, zlikvidovala, no, za cenu toho, že bude klepat při 19-20 stupních doma, bude stejně klepat kosu, tak by si se úplně zrujnovala. To přeci nejde. Takže tuto zimu si užijte, protože příští zimu buď se sestěhujeme dohromady, že jo, a to bude práce najít nějaký pořádný bydlení, protože tady, jak se staví ty nový byty, třeba na Kociánce, tak tam 35 milionů byt, asi 140 metrů čtverečních, to je fakt, ale 35 milionů korun. Takže tuto zimu si užijte, příští zimu si najdeme nějaké to společné bydlení, abychom se navzájem zahřívali a nemusíme to dělat jako eskimáci, že bychom spali na zí, abychom se více ještě zahřáli. A zbytek času samozřejmě budeme trávit v lesích sběrem klestí. Jinak to nepůjde, protože to je zase škodlivé je uhlí, škodlivá je nakonec elektřina a škodlivý je hlavně plyn. A jelikož si vzpomenete, jak kdysi byla ta akce, převeďte to všechno na plyn, že jo, to bude výborný, šetří to životní prostředí, tak teď to je zase špůlce životního prostředí. A naopak dřevo je teď prospěšné životnímu prostředí. Takže všichni na klestí, příští zimu, radši začneme už teď, jo, letos, abychom si na příští zimu to našetřili. Jako. Takže se uvidíme se tam u nás na severu, mezi Tichovem, Ranovem a tak dále. Při sběru klestí. Je to tak? Je to tak? Končím svoji příští.
Komu dáme slovo teď? Možná Zuzka Žákovičová má připraveno, nemá připraveno, ne, má připraveno ještě, vy dva máte ještě připraveno, tak možná začneme u tebe, Lucie, jestli tě můžu poprosit, jestli si můžeš jeden připnout na klepu ten mikrofon.
Takhle třeba.
Tak možná, ten je prosal.
A můžu bez toho tak, jak pan doktor?
Můžu, že si slyšíte dobře, když mluví pan doktor, slyšeli jste dobře.
Takhle.
Pane, jinak se omlouvám za to, tady pan doktor mi povídá, že tady je popoháněný a tak dále. To je strašně nevděčná práce. To, co jsem zažil na těch demonstracích, to si nedokážete představit. Tam prostě, že jo, to jsou premiéři, bývalí poslanci, europoslanci, a teď vy musíte říkat, že už musí končit a tak dále. Strašně nevděčná práce, nedělám to rád, ale někdo to dělat musí, prostě to řídit.
Ale pozor, ne, já
nejsem tak... doktora mám rád.
Já nejsem takový premiér, jsem sice bývalý poslanec, ale nejsem poslanec. To, co je dneska v parlamentu těch 200, to je banda, kterou je nutný vyprat. To jsou skorumpovaný. No, nejlépe bych to vyjádřil, ještě teda musím vsuvku. Bude to muset vyjádřit slovy občana. Cituji občana Mertu, Praha Karlín. Cituji občana Mertu, Praha Karlín. Ten odje ne o tom, co tam je, ale o tom, co se tam teď spé. Nebudu říkat jeho jméno, je nad kandidáce SAPD. Nebudu říkat jeho jméno, protože to je vulgární výraz, ale zapojil se do toho rozkradení těch tenisových kurtů Karlín, že jo, Praha Karlín. A o něm občan Merta, který mu to ukradl půdu pod nohama, tak občan Merta o něm řekl, je to hajzl až na půdu. Takže tam je 200 hajzlu až na půdu. Takže to s ním vůbec jako to, ale samozřejmě, jak se dostanu k mikrofonu, jak nejsem zastavení, jo. Takže nepouštět k mikrofonu. A musím si přisadit, že jo, tak jako Vasil Bilak, že jo, Vasil Bilak se vyučil krejčím. A na výučním listě měl napsáno, šije pouze kalhoty, nepušťať na saka. Tak mě nepouštět k mikrofonu.
Tak děkuju, teď možná nevím, jestli bychom měli udělat disclaimer k tomu, co říkal pan doktor. Víte všichni, o čem mluvil, když mluvil o tom Karlíně, nebo je potřeba to nějak... Nevíte? Víte všichni, jo? Takže není potřeba to. OK, tak předám slovo paní Luci Zajícové.
Děkuji.
Tak ještě to necháme tady.
Ano, tak, dobrý den. Já bych tady chtěla něco v podstatě doplnit jednu část k tomu, co říkala paní doktorka, k tomu zemědělství. A já mám tady připraveny nějaké materiály o takové specifické části zemědělství a to jsou geneticky modifikované organismy. Já se omlouvám, že to budu čerpat z těch materiálů, které mám připraven, protože nejsem nějaký zkušený orátor, tak si budu trošku pomáhat materiály. Takže když máme zemědělství, tak jak říkala už i paní doktorka, tak v podstatě přirozená zdravá strava je základ vůbec fungování lidského těla. Základní potřeba, vlastně základní kámen života. Pokud v té stravě něco chybí nebo přebývá, to znamená chybí nějaké minerály, nějaké vitamíny, anebo přebývají naopak nějaký třeba bakterie, tak jsou nemoci, že jo. Takže pro to tělo je a pro naše životy jsou hrozně důležitý prostě přirozená zdravá strava, kterou máme od Boha danou v naší půdě, v našem vzduchu, v naší vodě. No, k tomu se ještě teďka dostaneme, jak to říkal pan doktor Stavárek, i o té vodě. V podstatě od jisté doby se nám tady objevily geneticky modifikované organismy. Taková umělecká díla v přírodě, který někdo tvoří. A tak se podíváme, co je to ten geneticky modifikovaný organismus. Takže definice říká, že je to organismus, jehož genetický materiál, tedy DNA, případně RNA, což jsou stavební materiály, jako každé buňky vůbec v těle, byl úmyslně změněn a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací. Genetické modifikace jsou dlouhodobě předmětem mnoha diskuzí a většina odborníků, takových těch férovějších, co nepracuje jenom pro ty grantíky a dotace, tak už varují, že při genetických modifikacích, v podstatě to jsou genové manipulace, dochází i ke změně lidského genomu, který v podstatě v poslední řadě té řady od produkce potravin až po konzumaci. A v podstatě dochází k přenosu té manipulované genetické informace na člověka. I když v tom globálním měřítku odborníci, ti odborní, říkají, že jako to v žádném případě. Zásahy do genetických materiálů, do genetického materiálu organismu jsou dva typy vlastně. Jsou to ty přirozené a nahodilé, což je třeba křížení, šlechtění. A to jsou, tyto změny nejsou považovány za genetické modifikace. Pak jsou tam cílené zásahy, které už jsou, nejsou přirozené. A to jsou buď mutace, které jsou získány tak, že do organismu je vnesen nebo vyjmut cizí gen, ale stejného druhu. A potom jsou to transgenní organismy, to znamená geneticky manipulované organismy, do kterých byl metodami genetického inženýrství cíleně přenesen gen z jiného druhu. Čili to už je potom transgeneze, že vlastně se přechází z jednoho druhu na jiný druh. Jo? Tady je právě u té transgeneze, tam je už to začíná být zajímavý, protože toto genetické inženýrství je v podstatě vždycky chráněno patentem nějakým, čili duševním vlastnictvím. Čili ten, kdo patentuje tuto modifikaci, tak se stává jeho majitelem. Jo, to je důležité si uvědomit. Jo? Čili to pak se k tomu ještě dostaneme, když vám řeknu k vakcínám. Proč geneticky modifikované organismy? Tak oficiálně ten narrativ globální je teze, že je to řešení pro 100 miliony lidí trpící hladem s ohledem, jak to tady psal ekonomist třeba, s ohledem na změny klimatu a exponenciální růst populace na Zemi, geneticky modifikované potraviny by mohly pomoci zasadit až 842 milionů lidí a rozvoj technologií genetické modifikace do zemí třetího světa by pomohl vyřešit hlad ve světě. No, toto bylo napsáno, psal to ekonomist v roce 2014. To byly začátky tady té divulgace tady těch informací o těch genetických modifikacích, které už samozřejmě byly dávno předtím někde v laboratořích. V tom 2014 v té době v České republice byl Andrej Babiš v poslanecké sněmovně a byl ministrem financí. To je jenom taková malá vsuvka, aby jsme si to pak jako dali do souvislosti. V roce 2013 až 2014 potom byla v jednání podpis smlouvy takzvané TTIP, což je transatlantická obchodní smlouva na volný obchod a investice mezi Spojenými státy a EU. V podstatě to razilo tuto smlouvu Monsanto, které vyrábělo glyfosáty, který, jako je třeba Roundup a osiva geneticky modifikovaný už v té době a potřebovali se dostat na evropský trh. Rozšířil prostě tady tyhle ty geneticky modifikované organismy do Evropy. Díky tomu, že byly nějaký rozdílný předpisy v Evropské unii a byl velký odpor obyvatel v Evropě vůči této smlouvě, tak ta smlouva se prostě a taky byl odpor proti těm geneticky modifikovaným organismům, tak díky tomu ta smlouva nakonec se neuzavřela právě pro odpor veřejnosti. Jo. Evropská unie jako postoj mnoha států byl jako odpor, ale pár států v čele s Velkou Británií a ve skupině včetně České republiky jako byli pro, aby se to tady zavedlo. V podstatě to Monsanto je monopolní výrobce biotechnologický kolos ve Spojených státech, který už dávno i v té době, co se to projednávalo, měl milionové v dolarech, milionové žaloby a pokuty pro žaloby za onemocnění z rakoviny lidmi, kteří používali jejich Roundup, a který je vlastně totální herbicid a v podstatě biocid. Jo? Takže se ta smlouva neuzavřela a potom následovalo to, že situace dneska vypadá si tak, že v roce 2016 potom, aby to dostali do té Evropy, tak to obešli tak, že v podstatě ne tak velká firma farmaceutická Bayer kupuje v roce 2016 kolos Monsanto za 63 miliard dolarů, což je 1,6 bilionu korun. A Evropská unie to v roce 2018 potvrdila, jakože je to OK. Genetické modifikované organismy se v podstatě dneska používají. V Evropské unii většina osiv už je dneska geneticky modifikovaných organismů od Monsanta, většina osiva v podstatě všechny, dneska Bayer. Takže to je, ať je to řepka, kukuřice, pšenice, ječmen, zelenina, brambory. Naše zelenina téměř se nepěstuje, protože dotace a taky protože je potom program greening. Že jo? Všechno už je dneska v GMO kvalitě. Geneticky modifikované hybridy. Dneska, když si jdete koupit na zelňák sazenici rajčat nebo i ty rajčata, tak je všechno F1 hybrid. Jako nekoupíte ani semeno, ani sazenici, které by byly původní. Ty původní tady mají dneska soudruzy z Bruselu a z Odinu, která je takový bunkr v Norsku, kde jsou všechny semena z celého světa, původní semena jsou schovaný, ale ne pro nás. Vyrábí se krmiva pro zvířata, které jsou z geneticky modifikovaných plodin. A důsledkem těch pesticidů jsou i úhyny včel, motýlu, ptactva, polního zvířectva a v podstatě ohrožení člověka. Je to vlastně přímý ohrožení zdraví lidí a modifikace lidského genomu. V roce 2014 pak vláda zahájila program greening. To je oficiálně greening jako program v zájmu rozmanitosti a oficiálně se to jmenovalo program rozvoje venkova dotace na takzvané ozelenění neboli greening. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky 2015 až 2020. Takže od té doby my už potraviny nepěstujeme, ale dovážíme. Já když jsem dříve jezdila dost často jako přes Rakousko, tak jsem jezdila okolo Mikulova, tam byly broskvové plantáže, obrovský. Dneska ani jedna. Protože oni dostali dotace za to, že to vykácí, za to, že udělají prostě, že budou obměňovat jeden rok vůbec nic, jeden rok řepku a pak nějaký strdí, který tam prostě bude. Čili v podstatě ty zemědělci dostávali prachy za to, že likvidovali svoje kultury. Jo? Proto dneska dovážíme broskve tady za 200 korun od kuci, jo, a nemáme. A jsou hnusný. Pro půdu, tak a teďka tam je další věc zajímavá, protože v tom programu greening v podstatě oni museli, ti, co chtěli něco osívat, tak museli kupovat právě ty geneticky modifikované osiva od Monsanta. Jenže ty osiva, patentované osiva, už se nereprodukují a jsou to jednoletky. Protože já mám třeba jednoho známého, který je takový malý kulak, urosic tady kdesi, a oni to nakoupili, dostali ty dotace za to, že vymlátili všechno ostatní, nakoupili tady ty osiva. A on říkal, jako my jsme zasázeli, jo, slibovali, že to bude o 30% větší úroda, byla třeba o 15%. Oni, protože jsou šetřiví, kulaci, že jo, šetřiví, tak vymlátili turkyně. Příští rok to chtěli, jednalo se o kukuřici, příští rok to chtěli zasadit. A normálně vyrostli jakýsi ščagely s nějakýma takovýma, já nevím, co to řekne, chuchvalcama těch zrn, jo, a naprosto nepoužitelný. Jo? Čili oni znovu museli, už za ty drahý prachy, protože ty osiva jsou drahý, ty od Monsanta, že jo, jsou patentovaný, tak jiný tam taky neporostou, protože ty osiva jsou všechny Roundup Ready, to znamená, že to připravený, že to bude ošetřovaný tím Roundupem. Ten Roundup vymlátí všechno ostatní okolo, jako zvířectvo v půdě, zničí půdu, zamoří vodu spodní a nic jiného už tam nedostá na té půdě. Čili to je v podstatě takový jako cesta do pekel. Jo? Nějaký pan Tuna dělal nějaký pořad a dost a tam prostě říkal kdysi, že Česká republika by se mohla přejmenovat na Řepkovou republiku. Postřiky na tuto plodinu je ale zabíjejí, postižení majitelé zvířat se mohou jen těžko bránit a tam, kde jsou ohrožena zvířata, jsou ohroženi i lidé. Ten článek se jmenoval glyfosát, rakovinotvorný pesticid, žlutá smrt. No, Pak je tady v podstatě taková mapka toho, jak se kde konzumuje nebo pěstuje nebo nepěstuje geneticky modifikované plodiny, krmiva a maso. A už v roce 2016, kde jsem to tady vyhledávala, v podstatě celý svět je zamořený geneticky modifikovanýma plodinama. Pak jsou některé země, které, jak říkal tady někdo Srbsko, myslím, a jejich těch zemí asi je, myslím, 46 nebo kolik, který nepěstují ty plodiny, ale mohou přes ně jezdit a můžou se tam prostě jako komerční cesty jako jsou zachovány. A pak je pouze 8 zemí, které mají totální ban, totální, že nesmí se tam ani dovážet, ani pěstovat, ani vyvíjet, ani přes to území nesmí žádný tranzity těchto plodin, protože to, jak to bylo, to byl někde v roce, myslím, 2015, pardon, se na to podívám, jak jsem to dala, v roce 2015, já tam někde pohledu, byly tady mainstream média plný toho, že Rusové ničí potraviny a zahrnuje buldozery na hranicích. A v podstatě to bylo proto, protože Rusko je jedno z těch 8 zemí, které mají totální ban na jakýkoliv dovozy, jako nesmí přes na jejich území. Čili toto bylo proto, že to byly nějaký prostě cizí, bez vyznačeného původu potraviny, které jim tam vezli, takže oni řekli, že toto sem nepůjde. No a Rusko je v podstatě jedinou zemí, která to takhle má v Evropě, protože ostatní pak jsou třeba Bhutan, Kyrgyzstan, Madagaskar a tak dále. Velmoci genetických modifikací, biotechnologický vývoj. Už v roce 2016 byla Česká republika jednou ze 3 zemí v Evropě, které mají vývojová centra pro geneticky modifikované potraviny. Bavíme se o době, kdy byl v podstatě u vlády, nebo ne u vlády, ale byl v parlamentu a ministr financí, pan Babiš, jednou ze 3 zemí a má oseto geneticky biotechnologickými osivy téměř 500 000 hektarů. Řepka dotace. Já se snažím, ale omlouvám se. V podstatě, jak to začalo? Začalo to tím, že už v roce 1999 dopisem předseda představenstva firmy Monsanto, Robert Shapiro, píše Rockefellerové fondaci prezidentovi Conwayovi. Jak víte, technologie sterilních semen je jednou z tříd takzvaného systému ochrany genomu. Tato skupina technologií v koncepčním vývojovém stádiu, které je potenciálně by mohly být použity k ochraně investic, společnosti, které operují ve věci vývoje geneticky modifikovaných osiv. To znamená, že jim nejde vůbec jako o nějaký zdraví nebo krmení dětí v Africe, ale jim jde o ochranu investic, to znamená, aby mohli právě prodávat jednoletky místo toho, že by prodali jedno semeno, které se může reprodukovat. A v roce 2012 Lidovky píšou tady u nás, to je spočítat, kolik je to let, Česko, co by trojský kuň pro geneticky modifikované potraviny. Plán amerického velvyslanectví v Praze je udělat z České republiky Evropské centrum programu aktivní podpory biotechnologií. 2014 až 2017 byl velvyslancem v České republice, heleme se náhodička, taky nějaký pan Andrew Shapiro. Příbuzný toho Shapira, který mluví o těch sterilních semenech. V podstatě Andrej Babiš v té době je největším majitelem zemědělské půdy v České republice, ministr financí, 2017 až 2021 premiér. Americký velvyslanec v České republice Andrew Shapiro se nedávno sešel s ministrem financí a lídrem hnutí ANO Andrejem Babišem na jeho farmě Čapí hnízdo, píšou Lidové noviny v roce 2015. Ministr financí na cestě do USA, Babiš, a tiskový odbor říká, že ze soukromé cesty ministra a místopředsedy vlády do USA, ač ve funkci, se nemusí dělat žádný zápis, včetně toho, s kým se setkal, co projednával. A soukromé obchodní aktivity pana ministra jsou čistě jeho soukromou věcí, bylo zveřejněno. včetně návštěvy Monsanta, včetně návštěvy Shapiru a CIA. Roundup, glyfosát a tady ty pesticidy prostě jsou velmi nebezpečné pro zdraví, protože už je prokázáno, že způsobí neplodnost, že způsobují rakovinu, že způsobují modifikace DNA. Co se týče ještě těch vod, jak jsme se tady o nich bavili, tak už tenkrát byly spodní vody zamořené na 82%, dnes jsou na 90%. No ale pořád ty glyfosáty, jako, ať jsou jiný, tak Roundup jako jméno, jo, ale takže já už to asi budu muset to ukončit. Já jsem se chtěla jenom dostat k tomu, že v podstatě Evropský parlament v roce 2015 odmítl, aby na jeho území, na území Evropské unie, mohli státy zakázat na svém území GMO. To znamená, že nařídili, že musí se používat a že nesmí nikdo zakazovat. V listopadu 2023, což je nedávno, potom toto potvrdili v Evropském parlamentu, který neschválil další používání GMO, i když velmi pro byli pan Vondra a pan Polčák. Přesto Evropský parlament, že to neschválil, tak Evropská komise oznámila, že tuto licenci o dalších 10 let prodlužuje. Je to v podstatě všechno ve smyslu, my musíme poslouchat, protože máme v ústavě článek 10, který říká, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu a stanovují, že pokud mezinárodní smlouva, která je součástí našeho právního řádu, říká něco jiného než náš zákon, tak se použije mezinárodní smlouva. Smlouvy, které my máme s Evropskou unií, je smlouva o EU a smlouva o fungování EU. Čili to, co se rozhodne v Bruselu, my musíme pouze provést. Proto taky všichni ti i v době covidu, nám dělali ty různé opatření, tak se všichni oháněli tím, že jedna je v souladu s ústavou. Ano. Oni v podstatě se chovali jako řádní koloni, protože podle článku 10 my jsme kolonie a musíme poslouchat to, co řekne Evropská unie. Čili já bych jenom chtěla na závěr apelovat, že my chceme prostě nám, vám i vašim dětem zajistit zdravé potraviny a lidem pracujícím v zemědělství úctyhodnou práci a víme, jak na to. Opravdu zdravá přirozená strava je základem pevného zdraví národa. O to v našem zemědělství musí především nám všem. EU není žádný právoplatný stát, ale je to jenom smlouva, která je vypověditelná. A proto je potřeba opustit Evropskou unii totalitní privátní klub, který má evidentně jiné své zájmy, jiné zájmy než naše. Děkuji za pozornost.
Tak děkujeme moc paní Lucii Zajcové za obsáhlou velmi odbornou přednášku na téma geneticky modifikované potraviny. Byl tady dotaz, jestli Roundup byl zakázaný, tak mám tady k tomu odpověď. V Evropské unii je povolený do roku 33 s podmínkami. V Německu byl plánovaný zákaz, ale nakonec nenastal. Platí omezení používání. Ve Francii zákon zakázal na veřejné zelení, ale na soukromých zahradách se užívat může. V Belgii zakázali neprofesionálům to používat. V Německu zakázali na nezemědělské použití, ale na zemědělské se může a tak dál. Je tady seznam zemí, takže ten Roundup je částečně omezený, ale v zásadě se používá pořád dál. A ještě malé doplnění k článku 10 A i B naší ústavy. Ten článek skutečně říká, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazené našemu zákonu. To znamená, pakliže dojde k nějakému konfliktu mezi mezinárodní smlouvou, třeba tedy Lisabonskou smlouvou, nebo něčím, co je dohodnuto na mezinárodní úrovni a naším právním řádem, tak se aplikuje mezinárodní smlouva. Proto jsme kolonii, tak jak to říkala tady paní kolegyně Zajcová a paní doktorka Vítová, mě ještě poprosila, jestli bych k tomu mohl dodat, jak říkají někteří politici, že to zruší
v naší ústavě. Tak to není tak jednoduchá záležitost to zrušit. Oni to totiž mají všechny země Evropské unie, protože to byla podmínka pro to, abychom vstoupili do Evropské unie, tak byla podmínka, že naší ústavu přizpůsobíme tímhle způsobem, že budeme kolonie, že budeme poslouchat. Takže to tam je záměrně, to není tak, že to má jenom Česká republika. Tak děkuji pěkně za přednášku a předáme slovo ještě poslednímu, jsme maličko delší, máme 6:30, omlouvám se, původně jsme měli mluvit na přednášce jenom 45 minut, ale vždycky se to protáhne, proto jsem říkal, že jsem takhle se snažím vždycky na těch demonstracích a přednáškách, je to úplně stejný i na těch konferencích, takže posledního tady přednášejícího, dneska máme inženýra Marka Vysockého z kraje Moravskoslezského a poprosím dodržet časový termín 10 minut, ať už tady lidi netrápíme odborně, a pak bude diskuze ještě.
Protože to pan kolega neřekl správně. Protože my jsme si při 14 dní Unihobby koupili Roundup. Postříkali jsme tím zahradu a plevel se jenom směje. To už vůbec, ono se to jmenuje Roundup, cenu to má přiměřenou Roundupu, ale lejou do toho nějakou vodu, to vůbec to nemá s tím společného.
To máte GMO plevel.
No nějaký uzmutovaný. No. No nám tam dokonce roste i marihuana, to na mě neříkejte, ale to, já jsem ji tam nesázel. Ona prostě přiletěla, protože kde kdo už tu marihuanu dělá, nejvíc samozřejmě Vietnamci, kteří jsou na to specialisti, že jo. A jakož si tam otevřeli u nás...
Zkoušel jste to, funguje to? Je to určitě marihuana?
No určitě, určitě to je marihuana. Ověřoval jsem si to u odborníka, tady máme primátorku, to je na drogy samozřejmě. Ta ty line jede, že jo. Takže tady jsem si to ověřoval, je to skutečně marihuana, ale faktem je, že plno lidí už se do toho pustilo, jelikož si tam Vietnamci otevřeli večerku, že jo, víme, co to je, no tak samozřejmě jedou ve velkým, že jo, no tak je utěcho v plný marihuany.
Ok, dobře, děkujeme panu doktorovi za malou krátkou sevskou o koloritu v Brně a poprosíme teda tady pana Marka Vysockého, aby nám...
Alespoň těch 10 minut.
10 minut, ano, 10 minut. Ne, Marko, omlouvám se, ale prostě přednáška se nám strašně prodloužila. Bude diskuze, lidi se těší určitě na diskuzi. Už jsme 1:30, takže poprosím...
Já mám ale taky docela výživné téma.
Když začnou lidi takhle, jak začne vidět desítky lidí odcházet ze sálu, tak už bude často zkráčit.
Já vám slibuju, že neodejdete. To vás teda zaujme, co vám řeknu.
A poprosím jenom tady to takhle na sako přepnout jeden z těch mikrofonů, jestli můžu to kvůli online, aby dobře lidi slyšeli.
Tak přátelé, já jsem dostal téma energetika, energetická bezpečnost a energetická soběstačnost. A abychom to zasadili do kontextu, tak já jsem se zeptal umělé inteligence, jaké jsou parametry hospodářské bezpečnosti státu. A umělá inteligence mi řekla, parametry hospodářské bezpečnosti státy zahrnují, a je to teďka 6 bodů, já vám z nich řeknu jen některé ty základní. Tak za prvé je to zajištění dodávek strategických surovin, potravin a vody. Vidíte, že o potravinách a vodě jsme tam dneska už mluvili. Dále je to ochrana kritické infrastruktury, energetika, doprava, informační kanály, datové linky, telefonní linky, média a tak dál a tak dál. My se dneska teda věnujeme z toho všeho hlavně teda těm potravinám, vodě a té energetice. Já teda s dovolením ještě já doplním tady pár poznámek, jak jsme se bavili o těch potravinách. Tak jedna z těch poznámek je, že už v 90. letech Josef Lux, tehdejší ministr zemědělství, řekl v televizi veřejně, že my nemusíme všechno pěstovat, nebo nejlépe vlastně my si všechno můžeme dovést. My to nemusíme pěstovat, my nemusíme vyrábět potraviny, když si to můžeme dovést. Jo? To byl tehdejší ministr zemědělství a současně předseda KDU ČSL. Další takovou poznámku bych chtěl říct, tady byla zmíněna ta firma Bayern, která dneska vyrábí ta hnojiva a to Monsanto. Tak je dobré říct, že firma Bayern je potomek firmy IG Farben. Určitě víte, co to je, začta se za války proslavila tím, že vyráběla ten plyn Cyklon B, kterým se trávili lidé v koncentračních táborech. A dále se proslavila tím, že skrze IG Farben se prolívaly peníze Hitlerovi, byl financován Hitler, když mu Rockefellerové posílali z Ameriky peníze na přípravu války. No a mimo jiné, pokud vím, tak v IG Farben byl zaměstnaný i první předseda Evropské komise, já si teď nespomenu, jak se jmenoval, ten byl přímo jejich snad prokuristou nebo čím, byl tam zaměstnaný. Jo? Takže to je takhle. Potom bych měl poznámku k té vodě. Tady padla drobná nepřesnost. Voda je v kompetenci místních samospráv. Ty v případě větších měst, a to se týká 600 českých měst a obcí, tak ty předali to do správy firmě Veolia. Skupina Veolia působí v České republice od roku 1996, je největší referencí na českém hospodářském trhu v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Když se podíváte přímo na stránky firmy Veolia, tak se tam dočtete, že pitnou vodou zásobujeme 2,7 milionů obyvatel ve více než 600 českých měst a obcí. Vodohospodářské služby poskytujeme 20 průmyslovým podnikům. Na kanalizační síť, kterou provozujeme, bylo v roce 2024 napojeno více než 2 miliony obyvatel. A tak dál, a tak dál. A dále, když se zeptáte, kdo je majitelem Veolie, tak zjistíme, že francouzský nadnárodní koncert Veolia je majitelem společnosti Veolia Energie ČR, která je významným hráčem v české energetice a vodohospodářství. Koncem Veolia je velký mezinárodní podnik, nikoli vlastněn jednou osobou nebo jinou konkrétní firmou, ale skupinou investorů. Pardon, se musím napít. Tak a pojďme teda na ty energie. Když se podíváme na energie, tak jaké máme zdroje, zásadní zdroje energie, tak je to elektřina, plyn, ropa, uhlí. No, když se budeme zajímat o základní definici energetické bezpečnosti, tak se dovíme, že energetická bezpečnost spočívá v zajištění dostupné a spolehlivé dodávky energie za přiměřenou cenu, která uspokojí potřeby koncových spotřebitelů a podpoří ekonomický a společenský rozvoj země. Závislost na externích zdrojích. Česká republika není energeticky soběstačnou a je silně závislou na dovozu paliv a energie, ropa, plyn, uhlí. Toť je odpověď od umělé inteligence. Tak. A teď. Ve výrobě elektřiny je Česká republika zatím soběstačná, ale spolu možná bychom teda mohli, no dobře, tak zkusíme s tou elektřinou. Je teda zatím soběstačná, ale spolu s vynuceným útlumem uhlí ze strany Evropské unie se naše soběstačnost postupně vytrácí. V Česku pochází z uhlí přibližně 40% dodávané elektrické energie. V České republice pochází z plynu přibližně 6% elektrické energie. V České republice pochází z jádra v roce 2024 42% vyrobené elektřiny. 17 až 20% tvoří podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. A když se podíváme detailněji, tak vodní energie je 5% celkové spotřeby, ze solárních zdrojů je to zhruba 4%, podle včerejší údaje v České televizi je to konkrétně 4,4 gigawattů. A z větrných zdrojů je to pouze 1% elektřiny. Když se podíváme na plyn, celková spotřeba plynu v České republice v roce 2023 byla 73,8 terawatthodin, což je 6760 milionů metrů kubických, což je historicky nejnižší úroveň za více než 30 let. Byla způsobena nižšími odběry průmyslu i domácnosti a také teplejším počasím, ale i úspornými opatřeními. Celková roční spotřeba zemního plynu v České republice v roce 2020 dosáhla hodnoty 8694 milionů kubíků, což je 92 894 gigawatt hodin. Takže to porovnáme v roce 2020. to bylo 8694 milionů kubíků, v roce 2023 už to bylo jenom 6760 milionů kubíků. Já tady mám ještě docela jako detailnější údaje, ale já to přeskočím a řeknu vám, že Česká republika odebírá plyn současně ze Spolkové republiky Německo, kde se napojuje na evropskou síť a také norské hospodářství. Významným zdrojem zkapalněného zemního plynu LNG jsou Spojené státy americké, které jsou klíčovým dodavatelem. Dovoz z Ruska se od roku 2024 výrazně snížil a dovoz LNG z Ruska je zakázán. Tak, ropa. Česká republika zpracovává zhruba 8 milionů tun ropy ročně, přičemž celkem 97% pochází z dovozu, zejména přes ropovody Družba, transatlantský ropovod TAL a bavorský IKL. V roce 2024 dovezla Česká republika 6501 tisíc tun ropy, což je pokles o 12% oproti předchozímu roku. V posledních letech se spotřeba ropy výrazně snížila, což se odrazilo na poklesu dovozu. Tečka. Já nebudu zabředávat, já tady mám těch informací více a pojďme se vrhnout na uhlí. A tady to bude docela zajímavé, protože v uhlí jsme byli dotosud soběstační. Takže přátelé, uhlí. Za prvé, asi všichni víte, že uhlí rozdělujeme v zásadě na černé a hnědé uhlí. Ono je ještě další, ještě existují další, ale nemá cenu o nich mluvit. Pojďme na to černé uhlí. Když jsem byl ještě zastupitelem za Moravskoslezský kraj do loňského jara, tak jsem se dozvěděl od hejtmana Vondráka, který byl v té době rektorem Vysoké školy báňské, že pod Ostravou je černé uhlí ještě na 200 let. Ku příkladu takový důl Frenštát, a nevím, jestli ten Vondrák ho měl na mysli, tak důl Frenštát v Trojanovicích byl v roce 1991 uveden do konzervačního provozu. Důlní pole na Frenštátku se rozkládá na ploše přibližně 63 km čtverečních a odhadované zásoby jsou přibližně 1,6 miliardy tun černého uhlí. A teď vám řeknu něco ještě, než budu pokračovat dál takhle z patra. Já si pamatuju, když v 80. letech otevírali ten důl Frenštát v Trojanovicích, bylo to velmi náročné a byl otevřen z toho důvodu, aby to byla zásoba až jednoho dne na Ostravsku, protože ty Trojanovice ty jsou na rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje. Jo? Takže tento se tam otvíralo z toho důvodu, až jednoho dne na Ostravsku uhlí dojde, aby byla zásoba na tom rozhraní toho, poblíž toho Zlínského kraje. Bylo to velmi náročné, protože to uhlí je ve velké hloubce a nad tím uhlím, mezi povrchem a tím uhlím je podzemní jezero. A oni, aby se k tomu uhlí dostali v těch 80. 70. letech, tak oni museli postavit něco jako je metro, čili nějaký takový svislý betonový tubus, aby se dostali k tomu uhlí a udělali to tak, že to složitým způsobem to jezero zamražovali, přes ten led to vyvrtali a udělali ten betonový tubus. Do dneška, nebo do toho roku 1991 to bylo připraveno na to, aby se to mohlo otevřít. A potom přišel Befel z Bruselu, že budeme končit. Jo? To bylo dávno dopředu připraveno. Stejně jako s tím ostravsko-karvinským revírem. A končí se ne, že se to zavře. Ono se to zavírá tím způsobem, že ty doly se likvidují tak, aby nešly otevřít. Zaváží se svinstvem, zaváží se odpadem, zasypávají se betonem a stejně jako ten důl Frenštát, jako jo, je to úmyslně zavíráno tak, aby to nešlo otevřít, aby jsme nadále zůstali, a to tak, že už od příštího roku, co se týče uhlí, nesamostatní. A já budu číst dál. V OKD se již netěží. Poslední činný důl společnosti, důl ČSM, se na Karvinsku nachází v jižní části Hornosleské uhelné pánve a podle původních plánů měl ukončit těžbu uhlí na počátku roku 2026. Těžba v ostravsko-karvinském revíru byla postupně ukončována a dům ČSM byl posledním podnikem, kde se ještě černé uhlí v České republice těžilo. Takže prostě tam je fajront, jo? U černého uhlí konečná. A já vám pak řeknu, my stále používáme to uhlí, protože já jsem, když jsem řekl, že rozdělujeme to uhlí na černé a na hnědé, tak je třeba říct, že bez černého uhlí se průmysl neobejde, protože černé uhlí je koksovatelné, z černého uhlí se vyrábí koks, ten se používá v hutích a možná, nevím, jestli to víte, je to tak, že v těch hutích se tam nasype železná ruda, což je v podstatě oxid železa. A aby se ten oxid železa přeměnil na železo, tak se tam musí dát koks, který funguje na principu redukce. Čili odebírá té železné rudě kyslík a tím pádem se z toho stává železo. A bez toho my se neobejdeme. Zatímco hnědé uhlí to koksovatelné není a hnědé uhlí se používá jenom ke spalování. Další rozdíl mezi černým a hnědým uhlím je v tom, že hnědé uhlí se doluje u nás. Teda u nás se černé uhlí doluje zásadně hlubině, zatímco hnědé uhlí zásadně povrchově. To je docela... Není to všude ve světě. Jako třeba v Rusku se černé uhlí doluje takovým způsobem, že mají kopec a oni takhle do toho kopce sjíždějí šikmo, takže to tam není vyloženě jako důlní těžba. No, ale ať se teda vrhneme ještě tady k tomu na to hnědé uhlí. Takže celkově známé zdroje hnědého uhlí činí 8,6 miliardy tun v České republice. Zásoby hnědého uhlí se postupně snižují, jak se tak uhlí těží, a odhaduje se, že současným tempem by vystačily zhruba do roku 2050, pokud by nedošlo k využití zásob za územními těžebními limity. Tam jde o ten problém, že skutečně jsou nějaké územní limity a bohužel nejde je prolomit, protože tam samozřejmě žijí lidé, že jsou tam firmy a tak podobně, takže tudy cesta nevede, bohužel. No ale protože my nadále potřebujeme to uhlí, takže Česká republika aktuálně dováží černé uhlí především z Polska, ale pozor, menší množství rovněž ze Spojených států amerických, z Kanady, a případně i z Austrálie, a tam se dováží, myslím, i hnědé uhlí. Takže my tady pod praporem Green Dealu musíme zastavit těžbu uhlí, ale vůbec nevadí, že se to dováží na jedné straně z Austrálie a na druhé straně z USA, že? A ty lodě, které to tady dovážejí, za sviní vypustí tolik toho svinstva, že to je úplná hruza, že? V České republice pochází z uhlí přibližně 40% dodávané elektrické energie a 50% tepla. Ačkoliv se jedná o významný podíl v porovnání s rokem 2019, kdy uhlí tvořilo 38% výroby elektřiny, tento podíl mírně poklesl. Uhlí je pro Česko klíčovým zdrojem výroby elektřiny, ale kvůli dopadům na životní prostředí je plánováno jeho postupné omezování. My víme, že to je samozřejmě falešný příběh, že jo? Že je to jinak, že nejde vůbec o dopad na životní prostředí, ale jde o to, aby se vytvořila naše závislost na importu. Že jo? A teď si pojďme povykládat něco o elektřině. Já tady mám poměrně hodně dat. Já vás asi tím nebudu úplně zatěžovat, protože jsem dostal befel, že to musí být krátké, ale já vám řeknu takovou zajímavost, protože víme, že jsme tady měli v loňském, nebo vlastně v letošním roce, to bylo ten blackout, a já vám něco o tom řeknu, jaké jsou příčiny toho blackoutu. To je docela zajímavá věc. Představte si, my v České republice máme dvě zásadní energetické soustavy. Jednak je přenosová soustava, to je síť, ve které je 400 kV, 220 kV a částečně 110 kV síť. A to je ta síť, která je připojená na Německo, na Polsko, na Rakousko a tak podobně. Čili tam tudy cestuje ta energie mezi těmi státy. Do té sítě dodávají hlavní dodavatele energie. A tato síť se pak přetransformovává na distribuční sítě, kterým se říká krajské. Nicméně já jsem zjistil, že firma ČEPS, o které vám teďka budu za chvilku vykládat taky něco, má 44, jestli se nepletu, transformátorů rozvoden udržuje, rozvíjí 44 rozvoden se 78 transformátory převádějící elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy. Čili ta přenosová soustava se potom převádí do té distribuční soustavy. A máme tady firmu ČEPS a já vám řeknu, co to je ta ČEPS. ČEPS je zkrátka Česká energetická přenosová soustava. Je to akciová společnost ve vlastnictví státu a ta poskytuje přenosové služby na území České republiky a dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku. To je klíčový úkol. Jo? Ten ČEPS zajišťuje v podstatě jednu jedinou rovnici, že výroba a spotřeba jsou v každém okamžiku v rovnováze. A teď se vám pokusím to na nějakém příkladu ukázat. Představte si barel. Barel, ve kterém máte, jste ČEPS, a máte v tom barelu udržovat nějakou hladinu vody. A do toho barelu vám přitéká několika trubkama voda, to jsou ti dodavatelé elektřiny, jakože, a máte tam několik trubek, které jsou ti spotřebitelé elektřiny. A vy máte několik málo nástrojů. Máte nástroj k tomu, jak můžete, ta firma ČEPS, byť nevlastní elektrárny, tak má nástroje na to, aby zapla některé elektrárny, vypla, případně přidusila na výkonu, ale ne všecky. A co to? Ano, ale dobře. A kromě toho tady máme nějaké spotřebitele, že jo? A ona může, pokud by byl nedostatek energie, tak může některé méně významné spotřebitele odstavit. Ku příkladu může nařídit, aby se vyplo pouliční osvětlení, aby se ušetřilo na energiích. Ale to teď není případ toho, o čem chci mluvit, protože teď budeme mluvit o tom blackoutu. Tak. Ale jeden z těch zdrojů, jeden z těch přítoků je energie, která k nám přichází ze severního Německa. A bohužel ČEPS nemá páku na to, aby ji mohl zregulovat. A teď bych ještě na chviličku odbočil. Historicky se u nás elektřina vyrábí v točivých strojích a spotřebovává se v točivých strojích. A vysvětlím vám, proč o tom mluvím. Točivý stroj je soustroj, kde je generátor, který vlastně je synchronní motor, který v jednom směru funguje jako generátor, ale v druhém směru funguje jako motor. To je velmi významná vlastnost, kterou vám za chvilku vysvětlím, proč to tak je. Jako, jo. A k tomuto generátoru je připojena turbína, která je poháněna ať už parou, nebo plynem, nebo i třeba vodou. Jo. A teď jde o to. Ten generátor musí mít otáčky, řekněme 3600 otáček za minutu, aby ten generátor generoval právě 50 Hz. Protože ten ČEPS musí garantovat všem spotřebitelům, že v síti bude právě stanovené napětí, právě stanovená frekvence, právě stanovaný účinník a čistá sinusovka. A teď vám vysvětlím, jaký může nastat problém. My nemáme jeden zdroj energie, máme těch zdrojů energie více. Jo, máme těch elektráren více. A jestliže chceme připojit do té sítě více zdrojů energie a bude to ten točivý stroj, jakože další elektrárna, klasická elektrárna, tak k tomu, aby jsme je propojili paralelně, tak je důležité, aby všechny ty zdroje měly stejné napětí. Protože pokud nebudou mít stejné napětí, tak ten, který bude mít nižší napětí, tak už nebude zdrojem, ale stane se spotřebičem. A to je právě ta vlastnost toho, že ten generátor se chvilku chová jako motor, chvilku jako generátor a díky tomu ty generátory, které jsou vzájemně propojené, jsou zcela synchronní. Není možné, aby si každý běžel, jak chce. Oni jsou, když jsou zasynchronizované, už se spolu chytli, tak jsou zcela synchronní. A já vám pak vysvětlím, proč je to důležité.
V besedě potom.
Tohle vy jste taky mluvili půl hodiny. Dobře, já se... Dobře, no... Kdo říkal? Hele, já vám teda, čili je to velmi, velmi důležité tady tato věc, jo? Čili ten ČEPS garantuje těm odběratelům, že tam bude čistá sinusovka. Proč je důležité ta čistá sinusovka? Protože pokud připojíte spotřebič, a většina spotřebičů jsou točivé stroje, jo, v průmyslu, to jsou ti hlavní odběratele, tak ten točivý stroj má garantovanou účinnost právě za daných okolností, že ta sinusovka bude nějaká. Já vám třeba uvedu takový příklad. Někdy v 80. letech přišel boom spinálních zdrojů. Tyristory, transistory. To se projevilo hlavně v trakci. Jo? To byly lokomotivy, tramvaje, trolejbusy. A tehdy náhle lidi zjistili, že ty trolejbusy a ty tramvaje, když se rozjížděli, tak hráli jako varhany. Jo? To bylo takové zajímavé. To přišly ty tyristorové pohony. A na tom bylo zajímavé to, že soudruzi si tehdy mnuli rukama, jak je to skvělé, že jak skvěle ušetříme, protože když zařadili před takový spotřebič elektroměr, tak ten elektroměr skutečně naměřil menší spotřebu. Jenomže, jak už to tak bývá v tomto světě a vlastně v celém vesmíru, že? Takže nic není zadarmo. A ono se zjistilo, že sice se ušetřilo u některých spotřebičů, které byly řízeny spínanými zdroji, ale v globále se neušetřilo, protože ty jiné spotřebiče, nebo takhle, protože se stalo, že ten spotřebič, který byl řízený spínanými zdroji, tak že ta spotřeba se zapínala v průběhu té sinusovky, tak ona vlastně měla vliv na kvalitu té sinusovky. Ta sinusovka už nebyla čistý sinus a náhle ty jiné točivé stroje jim klesla účinnost a začaly se zahřívat, což byl průser, jo. Ježíš, já se omlouvám za takové slovo, to tady nepatří. A ten problém ale tady máme do dneška. Jo, tehdy to bylo na straně odběratele, že ten odběratel tím, že ta spotřeba nebyla plynulá, ale byly tam ty spínané zdroje, tak nám zdeformovala sinusovku na straně odběratele. A dnes máme podobnou situaci na straně dodavatele. Protože my tady jsme doteďka vyráběli elektřinu těmi točivými stroji, ale nově tady máme nové zdroje, jako jsou solární panely. Takový typický solární panel je deska, která má nějaké 2 metry krát 1 metr. Dodává vám nějakých 450 W při napětí 44 V zhruba, že? Čili nějakých 10 Ampér, že? A vy potřebujete tu energii stejnosměrného proudu dostat do té střídavé sítě. Tak jak to uděláte? No zase to uděláte elektronikou, že jo? Ta elektronika funguje typicky tak, že sleduje průběh té sinusoidy a velkou rychlostí nastavuje napětí, které dostává ze strany toho solárního pole, tak, aby bylo vždycky vyšší než ta sinusoida a tím vlastně dochází k tomu toku. Já to musím dostat, ano, k té pointě, jo? Takže tímto způsobem vlastně teče ten proud od toho solárního panelu do té elektrické sítě, jenomže pokud je to v malém, tak to nevadí. Jenomže jakmile nám tyto zdroje neustále rostou a začínají převažovat, tak se stane to, že ta sinusovka už není sinusovkou a už je to prostě nějaký patvar, a najednou zjistíme, že ti spotřebitelé už nedostávají sinusovku, už je to zdeformované. A já vám uvedu příklad. Možná, že někteří z vás teda máte doma nějaký solární panel a koupili jste si k tomu měnič. A ty měniče se dneska prodávají v zásadě ve dvou provedeních. Je dražší, který generuje čistou sinusovku, a pak je levnější, který generuje takzvanou modifikovanou sinusovku, což není sinusovka, ale jsou to nějaké takové schody. No a protože je levnější, tak celá řada těch kutilů si pořídili tu levnější variantu, a zapojili na to třeba mražák nebo tak podobně, den jim to fungovalo 2 dny a pak zjistili, že to zhořelo. Jo, protože ten mražák má v sobě kompresor, točivý stroj, a ten se začal přehřívat a odešel. Ale když je to jenom nějaký jeden mražák, no tak to nevadí. Ale takových spotřebičů je dneska v průmyslu převážná většina. Pokud s tím budete napájet televizi nebo počítač, tak ta elektronika si s tím dá rady. Ale jakmile budete používat točivý stroj, konečně už skončím, tak ten moment... prostě ten spotřebitel bude řvát, že za prvé se nastanou škody, protože budou ty stroje se odcházet, budou stárnout předčasně, budou se ničit, přehřívat se budou a nebudou mít tu efektivitu. No, já bych tady měl na to téma vyprávění dál a dál, ale jsem nucen skončit, tak vám děkuji moc za No.
A ten blackout, jak byl závislý na této poškozené sinusové?
Ano, tak vidíte, to já jsem to zapomněl. Já jsem byl donucen to ukončit, takže jsem se k tomu blackoutu nedostal. Takže já jsem vám řekl, že, a to je velmi důležité, že ten ČEPS má prostor na to, aby reguloval zdroje energie, které jsou u nás. Ale nemá možnost regulovat energii, která k nám teče z toho severního Německa. A jestliže budete mít ten barel a bude vám tam přitékat velké množství vody, které vy můžete škrtit ty přívody, které máte ventil, ale tam, kde nemáte ventil, tak to nemůžete přiškrtit. A stane se to, že to prostě ten barel přeteče. A když přeteče, tak to je přesně ta situace, kterou ten ČEPS musí řešit tím, že to prostě celé vypne. A to je ten blackout. A teď já vám řeknu, jaké jsou na to nástroje. Máme dva typy nástrojů, jak toto řešit. Jedním nástrojem na straně spotřeby je to, co jste možná už nedávno slyšeli, to jsou takzvané mařiče výkonu. Jo? To vám řeknu za chvilku, co to je. Jo, to jsou takové, to jsou ty fény, které tady zmiňoval Láďa.
Omlouvám se, ale už máš přednášku 30 minut a potřebujeme se dostat ještě k otázkám a k odpovědím. Za chviličku budeme mít pravidelné nedělní živé vysílání. Dneska se bude odehrávat tady, přátelé, takže kdo budete chtít zůstat, tak můžete se účastnit živého vysílání a můžete klidně s náma diskutovat. Takže v rámci diskuze, když bude nějaký dotaz na to, tak prosím o klidně zodpověz. Ale teď bych tě poprosil, jestli můžeš dotáhnout do závěru.
Dobře, tak to úplně to poslední, tak to je to clue. To je to clue. A dalším nástrojem je, a to je úplně to poslední, existují takzvané příčné transformátory, které my máme. Jo, to jsou transformátory, se říká několikým způsobem, buď se jim říká příčné transformátory, transformátory z regulací fáze a tak podobně. A jsou to transformátory, které se používají ve světě docela běžně. Když ještě šéfovala energetickému regulačnímu úřadu Alena Vitásková, tak je nechala zakoupit ty příčné transformátory v roce 2015 a do dneška nebyly nainstalovány. A víte, proč nebyly nainstalovány? Protože si to Německo nepřálo. Německo zavelelo, že tam nebudou a naše vláda přiklusala a řekla: Jawohl, mein Führer! A bylo vymalováno. Tak, děkuji.
Děkuji panu Markovi Vysockému za vynikající přednášku. Děkuji, bylo to vynikající a spousta, kteří to tady komentují. Někteří komentují, že nemají všechny vysokou školu, že to je pro ně komplikovaný, ale spousta lidí píše, že jsou to zajímavé informace, takže díky za to moc. Přátelé, budeme pokračovat bez přestávky, abychom nepřerušili tu kontinuitu, ale pokud budete chtít, bar je otevřený, takže když si v průběhu diskuze budete chtít odejít pro něco pití na toaletu, tak si prosím pěkně klidně odejděte, je nás tady hodně, úplně na volno, budeme diskutovat, pokračovat a ve 8 hodin, to už jsem tady řekl, uděláme dneska takový malý experiment. Dneska máme pravidelné nedělní živé vysílání, teď tady máme 500 lidí online, podle počítadla ono to vždycky ukazuje méně, že ve skutečnosti, ale 500 lidí online, ale v pravidelném živém vysílání máme vždycky minimálně 1000 lidí, takže budeme pokračovat potom plynule do pravidelného nedělního živého vysílání a budeme vlastně jakoby diskutovat i tam, takže jsme pronajeli ten sál ještě na díl. Takže od teďka to bude takový uvolněnější, můžeme diskutovat, můžete se ptát, pokládat otázky. Vy v online, kdo jste, prosím vás pěkně na chatu, tak samozřejmě můžete se taky ptát. Můžete se ptát, koho chcete, můžete se ptát na koho chcete, na co chcete. A ještě bych chtěl přivítat jednoho člověka, který přišel tady k nám. To je lídr vašeho kraje, jeho moravského, pan advokát doktor Pindeš.
Omlouvám ho, že přišel později, protože dneska on je mimochodem taky rozhodčí ve fotbale a pískal dneska mistrovský zápas. Takže proto přišel, nemohl to přesunout.
A mládež, takže o tom mladé se musíme starat.
Takže proto přišel později, ale jsem rád, že tady je pan doktor s námi, takže vítám pana doktora Pindeše. Tak a teď je čas pro vaše dotazy, takže pokud máte nějaký, omlouvám se za to, že jsem takhle striktní a přísný, že to takhle řídím, ale ono to jinak nejde, protože ty lidi mají spoustu vědomostí a chtěli by to všechno říct a dneska je nás tady opravdu hodně, to by byly odborní přednášky do půlnoci, takže omlouvám se za to, jestli to je někomu vadí, že to takhle trošku jako vysekám, ale prostě taková už je moje práce. Je mi to líto, taky bych měl radši paní Pizderkovou, aby to sekala paní Pizderková, ale ono to vždycky skončí na mě. Takže takhle to je. Takže přátelé, pokud máte dotazy, tak můžeme začít. Pán se hlásil tamhle první, jestli můžu poprosit, můžeš mu dát prosím tě mikrofon pánovi.
No, já bych měl jen takový přídavek, protože dneska se to týkalo pěstování potravin. Tak když se podíváme kolikrát na nebe, tak tam vidíme takovou hustou síť takových prostě čar, který se neustále rozšířují. Jmenuje se to chemtrails. A tyhle ty čáry nám přistoupí, je to jenom kvůli počasí. Jo? Jsou tam různé nějaké látky, to dopadají na zem. Třeba bárium není hrozně dobrý pro lidské zdraví. Hliník byl zjištěn v určitých místech, teda, že až 1000x větší koncentrace hliníku, než teda jako byla předtím. Prakticky žádný hliník tam nebyl. No a další ještě jedovatý látky, což působí prostě šíleně na naše zdraví. A my to ještě teda všechno přežíváme, můžeme si teda gratulovat, ale mělo by to přestat, to není možné. Takže když se dostanete, teda budete mít ty možnosti, i když třeba tam budete jenom jako poslanci, tak se musí udělat takový tlak, aby tyhle ty věci, ono je těch víc věcí, ale tohle musí přestat. To vede onemocnění spousty lidí. Není jenom očkování, ale tohle to taky. To je hrůza.
Jo, no ok, děkujeme moc za vstup. Možná bychom se k tomu mohli vyjádřit všichni v rámci panelové diskuze nějak jednoduše. O tom, že se bude pouštět hliník do oblohy, aby se odstínilo slunce kvůli globálnímu oteplování, jsem se dozvěděl někdy okolo roku 2000. Tenkrát přišla tato idea, protože byla klimatická konference v New Yorku a shodli se tam klimatologové na tom, že populace na planetě je moc, že máme 7 miliard lidí na planetě a že planeta dokáže pojmout v zásadě, aby se udržitelně, aby se mohla rozvíjet jenom 1,5 milionu lidí, lépe milion, nejlépe 500 000. To jste slyšeli určitě už všichni, že se to leckde o tom takhle způsobem mluví. A protože se měla oteplovat planeta, tak tím nástrojem k tomu mělo být, že se bude dávat hliník do atmosféry, aby odstínil slunce. To byla ta první idea. Dneska těch ideí už je spousta. Má se tam vypouštět leco z možného Britové experimentu a tak dále. A potom přišlo to geoinženýrství v podobě chemtrails. Tenkrát lidi samozřejmě varovali, že hliník je jedovatý, že když se dostane do ovzduší, tak spadne s deštěm na zem, dostane se do půdy, dostane se do potravin a dostane se do lidského těla i do zvířat a my ho budeme konzumovat a budeme pomalu otravováni. Někdo si může říct, že možná je to záměrně, to otravování lidí, protože si někdo myslí už delší dobu, že je tady lidí moc a že by těch lidí mělo být méně. Můj osobně názor na to je takový, že tady lidí není moc, že těch 8 miliard lidí, kteří jsou na planetě, je úplně v pohodě, protože když se podívám na místa na planetě, tak ta planeta je v podstatě prázdná. To, co je problém, samozřejmě je ten konzumní způsob života, spotřební, kde my pořád jenom vyrábíme a vyhazujeme, to samozřejmě problém je, ale nemyslím si, že by byl problém toho, že nás hodně. A co se týče globálního oteplování nebo těch klimatických změn, byl jsem napřed na konferenci v Polsku, v parlamentu, kde mluvila hromada odborníků. Můj názor je na to takový, že to je uměle vytvořená záležitost proto, aby ty globalistické syndikáty zločinecké nás mohly ještě více ovládat, ještě více kontrolovat, ještě více nám prodávat věcí a řídit politiku skrze záminku
nějakého globalistického oteplování. To znamená, za mě máte slib, že pakliže budeme v parlamentu, nerad slibuju, obvykle to nedělám, ale máte můj slib, pakliže budeme v parlamentu, tak zorganizujeme mezinárodní konferenci na téma chemtrails a budeme tohleto téma komunikovat i v parlamentu, i ve veřejných médiích a budeme tlačit na to, aby se zveřejnilo, kdo lítá přes Českou republiku, co pouští z těch letadel, proč to dělají a budeme požadovat, aby se udělali odborné expertízy toho, jak je to zdraví škodlivý a jakmile budeme mít tyhle ty věci, což předpokládám, že bude rychle, tak budeme trvat na tom, aby se to zakázalo. Jo, to je za mě tohleto.
Já chci říct, že pokud jsme v NATO, tak jsme součástí toho projektu Open Sky a může si tu každý lítat, jak chce. Takže tomu prostě nezabráníme. Proto také požadujeme okamžité vystoupení z NATO. Co se týče toho inženýringu, tak o tom vůbec už nikdo nepochybuje a ani se tím netají ta politika Evropské unie. Takže zase budeme v Evropské unii, budou si s nebem dělat, co chtějí, protože Evropská unie a NATO jsou provázány. My jsme dávali x požadavků, dotazů, stížností na ministerstvo životního prostředí, tam vám odpoví absolutní blbosti. Takže to ani už nemá cenu se o to pokoušet. A podle mého názoru, když se ještě vezme v potaz HARP a ty sítě 5G, protože spolupracujeme i s inženýrem Rudolfem Vávrou, dokonce jsme dávali několik stížností na ministerstvo zdravotnictví, protože u nás v České republice jsou neuvěřitelně překračovány ty normy neionizujícího záření. To souvisí se sítěmi 5G, je to na každé škole, je to všude. Nikde v žádné zemi není tak hustá síť jako v České republice. Takže to spolupracujeme s odborníky, vedeme to v patrnosti a podle mého názoru dochází skoro i k terraformingu země. Země jako takové. To je jasné, že potřebují ti globalisté a ty nadnárodní korporace a ta elita, co chce všemu vládnout celému světu, tak nepotřebuje nás jako lidi. Potřebuje to území. Ale upřímně se divím, proč ničí i tu přírodu. Já bych to pochopila, že chtějí hezké prostředí bez lidí. Ale já nevím, jestli to dělají z hlouposti. Vypadá to tak, když se člověk podívá na to, jak jednají, tak prostě se tím zároveň podřezávají sami tu větev, protože se ničí totálně i ta příroda, kromě vymírání lidí.
Máme další dotaz?
Můžu pomoct něco?
Ne.
Já si dělám legraci.
Možná dvě větičky.
Pardon, já ještě bych chtěla teďka doplnit, jestli můžu. Manipulace s, nejenom s počasím, ale i s, v podstatě s atmosférou už probíhají jako první patenty z Ameriky jsou z nějakého roku 1896, kdy začínali oséváním rakům kvůli vyvolání deště. Jo, to už je 100 let, co se na tom pracuje. Hodně se to začalo rozvíjet po druhé světové válce, kdy se tomu začali věnovat teda intenzivně i z jiných důvodů. Ale každopádně já bych jenom chtěla říct k tomu 5G, jak to říkala paní doktorka, v podstatě ty vlnové délky, které jsou 5G, tak to už psal pan profesor Pál asi před dobrými 15 lety velkou práci o tom, jaký to má všechno negativní a škodlivý účinky na zdraví, protože ty vlnové délky, které jsou používány už od 3G a dále, tak už narušují elektrickou a elektromagnetickou stabilitu lidského těla, protože uvědomuji si, že naše těla jsou v podstatě založeny na elektrických impulzech, všechny informace jsou předávány elektrickou cestou, i když na miniaturní úrovni. Tak pokud do toho někdo zasáhne nějakými vlnami elektromagnetickými nebo elektrickými nějakým způsobem, který naruší tyto cesty, tak dochází v podstatě k onemocnění toho těla. A třeba v Rakousku už mají uznanou chorobu elektrosensibilitu, která je normálně léčená na státní pojišťovnu u nás, jako když někdo má nějaký problém, že třeba naraz se v noci ve 2 hodiny potí, neví proč, protože je docela zima, tak nikoho to nezajímá, protože tady prostě se o tom nemluví, ale v podstatě i ty lesy, které tady, myslím, pan doktor Sládek říkal, ty lesy, jak se vykácí a tady teďka zaznělo i to, že tady máme nejhustší síť těch přenosových stanic, anten, tak to je všechno na sebe navázané, protože ty lesy se kácí kvůli tomu, aby ty antény tam mohly být osazeny, protože oni potřebují nějakých 300-400 metrů, aby na sebe viděli. Čili my v podstatě, když si vezmete i ty pouliční lampy dneska, tak všichni v sobě mají moduly 5G, které přenáší tady ty signály. Čili my žijeme teďka v takové síti a pod takovým vlastně náporem vlnovým nepřirozených vln, že chápu, že někteří lidi z toho mají zdravotní problémy, ale určitě to k tomu nepřikládají jako k tomuhle, že jsou to, že to třeba proto, že mají Wi-Fi vedle postele, ale neví třeba, co s tím, že mají bolesti hlavy. Jo? Pardon.
OK, děkujeme. Pane doktore, vy k tomu chcete něco?
Ne.
Marko, ty jsi říkal něco k tomu chceš?
Tak jedna taková poznámka je, že někdy snad v 70. letech, když byli poradci amerického prezidenta Henry Kissinger a ten Polák, nepamatujete si to jméno?
Zbigniew
Brzezinski, tak už tehdy se začalo skloňovat teze o zbytečných jedlicích. Jo? A tehdy se říkalo, že zbyteční jedlici jsou ti, kteří spotřebovávají zdroje, které by pak mohly zůstat pro tu elitu. Jo? Ta teze o těch zbytečných jedlicích se zopakovala v době covidové, když existuje na YouTube, kolovalo tehdy nějaké video, kdy dělali rozhovor s nějakou doktorkou, já teď si nepamatuju ta jména, a ona opět zopakovala, že jde o ty zbytečné jedlíky. A teď vám řeknu, jak to zapadá do toho kontextu. Ten problém je v tom, že dneska ta robotizace, automatizace, umělá inteligence je na tak vysoké úrovni, že ta světová elita, když si představíte tu pyramidu moci, kde nahoře jich je skutečně, to jsou stovky lidí, víc jich tam není, jo? Tak oni mají problém ovládnout 8 miliard lidí, aby pracovali, aby sloužili jejím účelům. Pro ně to jsou zbyteční jedlici, oni je chtějí odstranit a nahradit je automaty a umělou inteligenci, protože pro ně už my jsme paraziti. A to je ta pointa. Proto se nás potřebují zbavit a vymýšlejí způsoby, jak na to. Jestli to jsou falešné léky, falešné vakcíny, jestli je to, že vypouštějí nějaká svinstva z letadla, to, že nás vystavují elektromagnetickému poli, které je nebezpečné, ale to není jenom 5G, dneska se už ví, že i takový mamograf, jak poškozuje zdraví, že a ten CTCčko, jak poškozuje zdraví a tak podobně. A jenom lidem se to předkládá, že to vlastně je zdravé vyšetření a ve skutečnosti to nedělá možná více škody než užitku. Tak to je tak, to, co jsem chtěl k tomu ještě dodat.
Děkuji. Jinak máme tady taky našeho lídra z kraje Olomouckého, doktora Viktora Rilko, který je biochemik, takže kdyby si něco potřeboval, chceš něco k tomu dodat, Viktore?
Jednu odbornou super krátkou poznámku a na základě toho dotaz.
Okay.
Takže ta velmi krátká poznámka je, v jedné odborné literatuře jsem viděl krásný graf, kdy na vodorovnou osu byla vyvedena spotřeba energií a na svislou osu stupeň rozvoje té civilizace, toho státu. A ty státy, které byly tam u začátku toho grafu, jo, z Luka 3 a prostě ty státy, kde je spousta kmenů, kteří žijí ještě jako zhruba před mnoha tisíciletími, malá spotřeba energie, malý rozvoj civilizace. A když se podíváte na druhý konec toho grafu, všechny ty rozvinuté státy a rozvíjející se státy měly tu největší spotřebu energie. Čili i v odborné literatuře je jasně známo, že stupeň rozvoje a rychlost rozvoje té společnosti závisí na spotřebě energie. To byla ta poznámka a teď dotaz na všechny, pokud možno. Když vidíme takovéhle věci jako zavírat doly tak, aby se už nedali otevřít. Když vidíme posypat celou planetu soli, bária, hliníku a dalšími odpadními látkami. Jen tak mimochodem pár patentů na ty chemtrails je to, že ty firmy, které dělali popílek a prostě vošklivé věci, které se nesmí vyhazovat do životního prostředí, neměli kam to vyhodit, tak to vyhazují tím, že to práší z letadel a tak dále. Čili máte dojem, jo, nesmíme kupovat od někoho, máme sice volný trh, ale existuje půlka světa, odkud nesmíme nic, žádnou energii koupit. Dotaz na vás všechny. Jsou ti naši papaláši nahoře a ta královna to znamená žena, která je vybrána elitou, kterou nikdo nezvolil. Víte o kom? Určitě pan Sládek ví, o kom mluvím. Tak myslíte si, že tihle lidé jsou vážně tak blbí, aby takhle ničili naši civilizaci? A nebo je v tom záměr? Otázka pokud možno na všechny. Já osobně už v tom začínám spatřovat záměr.
Tak děkuji za dotaz. Je to fajn, ne, že máme takovouhle diskuzi, že si můžeme takhle popovídat otevřeně o takových věcech, jestli nás tady vraždí záměrně, nebo jestli je to jenom nějaká hloupost. Mně připadá, že to není možný. Moje zkušenost v politice je taková, že jsem od roku 2003 asi se zabýval aktivismem, to asi víte. A snažil jsem se rozkrývat korupci. A během té doby jsem zjistil jednu věc, že v politice neexistují žádné náhody. Všechno je domluvené dopředu. Když se jde hlasovat i na místní úrovni, když se jde hlasovat na zastupitelstvo, ten program, tak už je z 99% rozhodnuto, kdo bude pro co hlasovat. Proč? No protože vždycky ty lidi, kteří hlasují, jsou někým ovlivněni. Buď to za ním přijde předseda klubu a řekne, hele, tady náš sponzor si přál, aby jsme hlasovali takhle, nebo tohleto je domluvený s touhletou politickou stranou, že oni nám za to vykšeftují něco jiného. Prostě vždycky, když se něco děje v politice, tak už je to domluvený. Konec konců to, co si tady narazil na Ursulu von der Leyen, že je nevolená, tak dnes se stala zajímavá věc. Oni chtějí zlegalizovat Friedrich Merz, který je kancléřem německým, dneska navrhnul Ursulu von der Leyen na prezidentku Německa ve volbách v roce 27. Takže tenhle ten globalista, který byl předsedou největší německý firmy BlackRock Deutschland, což jsem vám říkal už v listopadu na demonstraci před Národním muzeem, on tam byl od roku 2014 do roku 2020, nebo tak nějak dlouho tam byl, tak teďkon navrhuje tuhletu elitářku von Leyen. My teda máme taky jednoho kandidáta, který je von. Jo, ale to je jediný člověk v České republice, který má to von. Ale ona je skutečně elitářka a myslet si, že by to dělali z hlouposti, prostě není možný. Jsou tady dvě věci, které se tam promítají. Za prvé, když se podíváme na ty politiky, tak je to i v Americe, je to i v Německu, je to ve všech zemích. Tak oni se proplétají, v Americe to je víc, mezi biznisem a mezi politikou. V Americe je velmi častý, že lidi jdou nejdřív do biznisu, do banky, do nějakého korporátu, potom jdou do politiky, pak jdou zpátky do korporátu. U nás to není tak moc, u nás je prostě to jenom u jednoho člověka velmi markantní, a to je Andrej Babiš. Ten je chvilku majitelem Agrofertu, pak najednou není majitelem Agrofertu, teď už zase je majitelem Agrofertu a do toho bere pořád každý rok miliardu z Evropské unie. Ale na západě to je víc běžný, že se proplejtá ten biznis s tou politikou. A taky v Americe, když se třeba ptali Elona Muska, když rozkrýval tu korupci, tak mu říkali, tak nám řekněte konkrétní jména těch senátorů a těch lobbystů. On říkal, a vy chcete, abych zemřel? Vy chcete, aby mě zabili? A říkal to vážně. Říkal to vážně. Proč? No protože ta politika je velmi úzce spjatá s těma finančníma strukturama. Můžu vám dát příklad třeba v Českých Budějovicích. Najednou byla miliarda v teplárně na účtu a najednou ty lidi z té ODSky přemýšleli, jak jí dostat ven tu miliardu, když se tam jenom tak válí ta miliarda, když by se nám tak strašně hodila. Tak se vymýšleli projekt, jak se vymyslel projekt na kotel na biomasu. Samozřejmě v rámci
globálního oteplování a klimatických změn krásně odůvodněný. Nakonec to neudělali, nevyvedli tu miliardu, ono by to bylo 1,3 miliardy, protože Vrábel o tom psal. Takže nakonec to museli zrušit, ten projekt, protože ono by se to nevrátilo ani za 20 let. Ale takhle to prostě funguje. Ty politici jsou vždycky spojení s těma penězma, především ve veřejné správě. Nebo třeba Tomáš Hrdlička, když se podíváte na Hlídač státu, tak má 7 miliard jenom na veřejných smlouvách a mají tam stovky těch smluv. To jsou politici, kteří jezdí od města ke městu, tam zajdou na oběd. A co se tady děje, co tady máte, kde tady máte peníze, jak bychom to udělali? Jo, tady takhle, tak uděláme takovou firmu, vy to tam rozhodnete a ty peníze si rozdělíme. Takhle funguje politika. Takže jedna ta záležitost, proč se tohleto děje, je proto, že my nežijeme ve volném trhu, ale žijeme v korporátním fašismu. My žijeme v systému, který je řízený velmi tvrdě těma globalistickýma strukturama, který vymysleli Fed, který vymysleli americký bankovnictví, který vymysleli systém Světové banky a vůbec těch řízení bank, který vymysleli Mezinárodní měnový fond, který od 50. let vymýšlí zákony pro globalistický obchod, který udělali několik konferencí, kde se založila pravidla pro ten globalistický obchod, který udělali Světovou World Trade Organization, česky se to jmenuje Světovou obchodní organizaci, který udělali Světový ekonomický fórum, dokonce i ve Světovém ekonomickém fórum padly ty termíny jako useless eaters, jako ty neužiteční jedlíci. No, takže tyhle ty elity jsou propojeny s tím globalistickým syndikátem, který nás řídí přes peníze. A oni nás chtějí řídit a ovládat, je to jasný, protože mají ekonomický zájmy. No ale do toho oni mají, že jo, samozřejmě ten systém těch neziskových organizací. A tam jsou taky napojený hromady lumpů, který berou spousty peněz za to, že prosazujou vlastně paralelní politický systém. Tohle ten termín ještě nikdy nikdo nepoužil, protože ho mám v hlavě 2 týdny a říkal jsem si, musím to lidem říct, to je paralelní politický systém. My tady máme demokratický systém, kde jsou lidi, kteří jsou volení a kteří veřejně prezentují, za co lobujou, za co bojujou a proč jdou do těch veřejných funkcí. A pak je tady paralelní politický systém neziskových organizací, který je financovaný zhora, kde tyhle ty lidi za peníze prosazují nějaké agendy a tlačí na ty politické struktury a na média, aby prosazovali Green Deal, aby prosazovali migraci. To je paralelní politický systém, který vůbec není demokratický. To je placený zhora právě těmi strukturami, které nás řídí. A potom je potřeba si uvědomit, že tady je systém médií, kde média v podstatě vlastní 2 lidi na celém světě. A přes různý pyramidy, když se podíváte, tak to nakonec končí u 2 lidí. Takový Murdoch řídí v podstatě všechny média na celém západě. I včetně České republiky, akorát, že ty struktury finanční jsou neprůhledné a museli byste si dát tu práci, abyste ten pavouk spatřili. Takže to, v čem my žijeme, není demokracie z dola. Když se podívejte na ty volby dneska, co pak to jsou demokratické volby? Nejsou. My tady máme, kolik lidí diskutujeme na tom, co se s námi děje ve společnosti, máme nějakou šanci ve volbách. Když v té televizi přece jsou jenom ty lidi, kteří jsou vybraní a určení, aby šli do toho parlamentu. A proč jsou určení? No, protože pracují už pro ty finanční struktury, protože jsou osvědčení. Můžete si vzít test, lakmusový papírek. Chcete vystoupit z Evropské unie nebo nechcete vystoupit z Evropské unie? Ten, kdo půjde do parlamentu, tak nechce vystoupit z Evropské unie. Maximálně říká, my bychom byli pro nějaký referendum, který se nikdy nemůže stát. To je lakmusový papírek. Ten, kdo říká, my budeme prosazovat vystoupení z globalistických organizací, z Evropské unie a z NATO, tak v podstatě se nikdy nemůže dostat do médií. Nikdy se nemůže dostat do těch soukromých průzkumů veřejného mínění předvolebních průzkumů. Není to možný. Proč? No, protože se musí zašlapat, protože se musí potlačit. A proč to je? No, protože to jsou lidi, tohle to jsou lidi, kteří reprezentují ten demokratický systém z dola. A ten nefunguje. Ten systém, který my žijeme, je nedemokratický korporátní fašismus řízený zhora. Přes peníze, přes bankovní systém, přes systém mezinárodního práva, přes útlak, přes Mezinárodní měnový fond, přes armády, především přes NATO, které, když se někde začne objevovat nějaká známka demokracie, tak tam pošlou armádu, přes Evropskou unii, která nás řídí přes od dotací, přes sankce, která nám neumožňuje, aby jsme se rozvíjeli, přes skorumpovaná média, která v podstatě patří jenom těm elitářům, a přes systém neziskových organizací, což je paralelní systém. A samozřejmě o tom by mohl promluvit i tady doktor Pindeš, přes skorumpovaný systém výkonu státní správy ve věci policie, státních zástupců a soudců. To znamená, my žijeme v totalitním režimu, ale bohužel ta totalita nevypadá na té úrovni státu jako totalita, tak jak jsme to viděli za toho minulého režimu, ale je to totalita globálního kolektivního západu. A to je to, v čem žijeme. A těžko si myslet, že by tenhle ten globalistický systém, který je velmi dobře řízený, a teď on bude řízený ještě líp přes digitalizaci, že by to dělali nevědomě. Za mě to, že dochází k cíleným programům, které mají za následek vysoká úmrtí lidí, ať už jsou to nejsou vakcinace, ať už je to genová terapie mRNA, která je podávaná chvíli jako vakcína, zanedlouho bude jako antibiotikum, podávají jako lék proti rakovině, teď budou podávat, na čemž teda pracuje Donald Trump jako na největším americkém projektu, tak tohleto není náhoda. Když se podívejte, když byl COVID, tak to přece bylo řízený, jak když tam byli všude plukovníci na pozicích ministrů zdravotnictví. Nejenom v České republice, když to byla vojenská operace. Vojenská operace, celý ten COVID byla vojenská operace. Všechno bylo centrálně řízený. Teď Ursula von der Leyen přece domlouvala s Alanem Bourlou napřímo po telefonu největší obchod Evropské unie všech dob, nákup vakcín. Obrovský biznis, mluvil jsem o tom v Evropském parlamentu. Ty dvě věci, COVID a Rusko na Ukrajině, má společného jednu věc. U obou dvou případů se vytvoří strach a u obou dvou případů se nedělají žádný veřejný tendry. Nedělají se veřejné zakázky, nedělají se tendry. Všechno se nakupuje v zájmu ochrany obyvatelstva, začernělý smlouvy a my jsme vyhodili vakcíny za 7,5 miliard. To znamená, to, proč dochází tadyhle k tomu poškozování lidí, ať už je to chemtrails, ať už je to COVID, ať jsou to další věci, vybíjení skotu, likvidace zemědělské půdy, to, že dostáváme do mouky červy, to, že se degradují potraviny, že nemáme léky. To všechno jsou procesy, které jsou řízené. To je můj názor. Děkuji. A víc už neřeknu, aby mě nezavřeli. Děkuji.
O pár poznámek i ty neziskovky. Začalo to v masivním měřítku v roce 1993, kdy byla v Rio de Janeiro obrovská mezinárodní konference o životním prostředí. A tam od té doby se začal používat ten termín trvale udržitelný rozvoj. A na té konferenci bylo plus minus 100, nevím teď přesně, 190 nebylo zástupců států. Ty jednali. A vedle toho jednala úplně, byly to jako by dvě komory, a vedle toho jednali 3 000 neziskovek. A to jednání těch nikým nevolených neziskovek dalo se srovnat mezi tím a jednáním volených hlav státu. A od té doby je ten termín trvale udržitelný rozvoj. Musí ho implementovat a zavádět každé ministerstvo, každý úřad. Jsou to jako nesmírné, nechci říct, ale je to cesta do pekel, prostě jednoznačně. A ten termín jako vypadá takhle hezky pro mnohé. Potom tady mám poznámku, co se týče těch COVID vakcín. My jsme se tomu opravdu věnovali, tedy jsme proti tomu očkování, vycházela jsem z Petra Koenigka jsem začala vycházet kdysi, protože on kdysi spolupracoval s tou Světovou zdravotnickou organizací. A pak, když jsme pátrali, tak jsme zjistili, že třeba Světová banka již v roce 2010 měla kolonky ve svých předpokladech, že v roce 2020 kolik miliard utratí jednotlivé státy na nákup COVID vakcín. Světová banka to měla ve svých prognozách v roce 2010. Takže jako to byla řízená operace, řídilo to, jak tady bylo řečeno, vždycky v každém státě de facto ne ministerstvo zdravotnictví, ale ministerstvo obrany, bylo to řízeno u nás v podstatě přes NATO. Potom a Elon Musk ještě, když skončila ta světová vakcinace, ta tragédie, tak napsal na svém postu. Depopulace lidstva je dokončena. Takže tohle potom tady byl...
Jednu větičku k tomu?
Ne, tak já to dovolím. Potom tady potom tady byl to ten dotaz na ty energie, že jo, jestli teda existují nebo co dělat. Tak je přece všeobecně známo, že existují druhy energií, které nejsou přístupné lidstvu. Jako vůbec není zájem, aby to lidstvo je používalo, ale když se pak podíváte na internet, tak to ti lidé, co jsou šikovní, tak to dělají třeba v garáži. Tu éterickou energii. Prostě dokážou si to vyrobit de facto na koleně a nám se tady říká, že to možné není. A ještě bych tady ráda připomněla, že Mendelejevova tabulka, periodická tabulka prvků, začínala éterem. A pak ta světová globální elita, ten první prvek, o kterém mluví už staří Řekové, každý ho nazývá, teda tenkrát byl nazýván trochu jinak. Takže je jasné, že tady je něco špatně. Jsme obelháváni vědou a jsme obelháváni průmyslem, a to už nehovořím o těch politicích. A ještě to, ta informace, jak nás řídí média. Řízení je proces informační. Buď vám ty informace řeknou nebo neřeknou, buď vám politiky v té televizi představí nebo nepředstaví. Lidé se podle toho řídí. A tady dneska, když jsme hovořili o té energetice, tak jenom jako zajímavost, byla zmíněna ta Markéta Pekarová, jak nám kladla na srdce, že si máme dát ty 2 svetry nebo 3 nebo kolik. No ale to neříkala jenom ona u nás. To se říkalo ve španělské televizi, to se říkalo v německé televizi. To byla direktiva těch, co řídí ten mainstream. Takže když jste si dali ty televizní stanice, nebo to je přece x takových sestřihů, oni tam mluví, ti redaktoři, jak přes kopírák, mají stejná slova, stejné věty, stejné informace. Tak ale teď už je, jak se říká, že skrze zákon času, už by se jim to nemělo dařit takhle manipulovat lidstvem, protože ty informace jdou tak rychle a mnoho lidí k nim má přístup. Já prostě taky nechápu, proč teda teď se dostalo okoličům, proč jsou lidé tak lehce manipulovatelní. To je jak kdyby to byla kobra, ta televizní obrazovka, Česká televize, Nova, Prima. Teď mají i jiné obrazovky, mají tady teď na počítači naší obrazovku. A stejně je pro ně směrodatné a verifikují ty svoje názory tím, jestli se ti správní politici objeví nebo neobjeví v televizi. My vždycky, když jsme dělali kampaň v těch předcházejících letech, tak třeba u metra jsme rozdávali letáky. A ti lidé říkali, co jste za politickou stranu, co chcete, tak my jsme jim to řekli. A oni říkali, no to je výborný. A pak se zeptali, a býváte v televizi? A my jsme řekli, no tam nebýváme, tam nás nikdo nepozve. A já jsem si prvně myslela, že si dělají legraci, ale opakovalo se to mnohokrát. Oni ten letáček odhodili a řekli, no tak to vás volit nebudeme. Úplně nelogicky, takže takhle se pracuje s masou. No ale tak jsem se dostala dál k manipulaci. A víte, na co máte odpovědět?
Tak jenom, přátelé, máme posledních 5 minut, potom budeme přerušovat, protože od 8 hodin bude vysílání, pravidelné nedělní živé vysílání s doktorkou Vladimírou Vítovou a s doktorem Miroslavem Sládkem. Takže budeme za chviličku budeme končit, takže prosím vás pěkně, jenom stručně, ještě tady máme dotaz, takže prosím stručně.
Já jen několik věd, doplnit.
Já mám tady jednu stručnou té energii, co tady říkala jinak paní doktorka, jednak Láďa předtím tak mluvil o energii. Já třeba vím, že už v nějakých 60. letech byl Stan Myers, který patentoval motor na vodu. To znamená na rozkládání vodíku. Já se tomu dostanu. Pak jsem, to je věc, která on potom, oni to chtěli od něho odkoupit. Myslím, že to byli Rockefelleři. On jim odmítl to prodat s tím, že je to pro všechny, pro lidstvo. No a do roka byl otrávený v restauraci. Patent zmizel. Nicméně, asi tak před 2-3 rokama se objevilo, já jsem to zachytila úplně náhodou, že myslím, že to švédská automobilka Koenigsegg nabízí auto za asi 5 milionů eur, nebo co, s motorem, kde dostanou palivo doživotně zdarma a tím palivem byla mořská voda. Čili normálně vodíkový motor. Já vám řeknu osobně, já mám generátor vodíku v autě už asi 6-7 let, už v druhém autě to mám. A šetřím třeba 30%, protože ti kluci, kteří to dělali, kteří to dělají v Itálii, tak samozřejmě nechcou skončit, jako třeba skončil ten Stan Myers, takže dělají v podstatě jenom zařízení na čištění motoru. Ale je to stejný princip, jenom generátor vodíku, který se zapne, v moment, kdy se zapne motor a vypne se, když se vypne motor. Jo, čili aby to nenarušovalo nějaký evropský předpisy, tak to nejde do motoru, ale jde to do sacího, potrubí ten vodík a šetříme. Ale...
Takže můžu těch pár vět?
Tady, ano. Vteřinku, prosím vás, jenom tady ještě odpoví kolega a hned bude další dotaz, ale kolega má něco na srdci ještě.
Já bych měl dvě věci. Jednak tady byl použitý termín neziskové organizace, což je typický kaun.
Mikrofon máš, jo?
Protože všude ve světě se používá termín nevládní organizace. U nás se z nějakého neznámého důvodu používá termín neziskové organizace a na tom je zajímavé, že neziskovou organizací jsou i třeba Svobodný vysíláč anebo dobrovolní hasiči a tak podobně. Takže aby se zmátla veřejnost, tak se tomu říká nezisková organizace. Ale i třeba na Slovensku tomu říkají nevládky a všude jinde ve světě to má zkrátku NGO. Tak to je první poznámka, dost důležitá, aby řekl. A paní Vítová tady říkala něco o tom, že Mendelejev, když se stavil poprvé svou Mendelejevovu tabulku, tak v nultém sloupci se objevil éter. Ten s tím éterem pracoval i Nikola Tesla a potom Albert Einstein to zpochybnil, když vytvořil svoji teorii relativity. A já vám vysvětlím, co těm tady skřípe ta věc. Jako jo. Protože my, radioamatéři, my víme, jaký je princip šíření elektromagnetického pole, čili rádiového signálu ve vesmíru. Tam, kde je, není přece možné, nebo vůbec princip šíření radiového signálu, čili elektromagnetického pole. A nikdo nedokáže vysvětlit, jak je možné, že ve vaku se šíří elektromagnetické pole, pokud tam není něco jiného. A ono se pracuje s termínem temná hmota a čirou náhodou nemůže být ta temná hmota právě ten éter, protože ten éter, který byl tehdy popsán, měl mít elektromagnetické vlastnosti za A a měl mít nulovou hmotu. Čili éter je vlastně prvek, který vlastně je z 99,9% vlastně obsahem celého kosmu. Tak to je to, jsem chtěl říct. Děkuji.
Tak, děkujeme. Velmi, velmi zajímavé téma. Velmi zajímavé téma. Za chviličku budeme mít pravidelné nedělní živé vysílání. Jestli chcete, můžeme se k tomu ještě vrátit, protože myslím, že i pan doktor Sládek aby nám mohl říct trošku víc o tom éteru, respektive o starořecké filozofii, kdy se mluvilo o prostoru, který prostupuje vším, který je v podstatě těhotný, ze kterého se všechno objevuje, o prázdném prostoru, o váku, ze kterého se sami od sebe objevou částice, když je dokonale prázdný. Ale v tuhle chvíli tady máme člověka, který by rád položil dotaz, takže prosím o dotaz.
Zkušená otázka na vás.
Ano.
Mě trváte stále na svém tvrzení, že Zuzana Vedralová je agentkou bezpečnostní informační služby.
Otázka je na mě, jestli trvám na tom, že Zuzana Vedralová je agentkou bezpečnostní služby. Nikdy jsem neřekl, že na tom trvám. Je to můj předpoklad a myslím si, že je. Ale je to jenom předpoklad.
Já si teda zase myslím, že pokud někdo z vás dvou je agent BIS, tak
jste to ví. To je výborný názor, protože jako agent BIS 20 let bojuju proti korupci. Snažím se dostat Českou republiku z NATO a z EU, asi jako jediný předseda politické strany v České republice, takže je naprosto jasný, že jsem agent BIS, protože tohle je agenda BIS. Dostat se z Evropské unie a z NATO. OK, děkuju vám pěkně, pane. Kým jsme ukončili tuhle debatu? My si, pane, netykáme, to je první věc. Říkám, že si netykáme a opuste, prosím vás, sál, protože mě tady urážíte. Myslím to vážně. Opuste sál. Říkám vám, opušte ten sál. Ano, opuste sál, buďte tak hodnej. Tak, přátelé, máte ještě někdo nějaký...
Pardon, pane kolego, vy jste obviněn z toho, jste agentem BIS.
po 90. roce bylo v novinách dokonce, ve všech novinách i těch hlavních, bylo to, že jsem kapitánem KGB a bohužel není to pravda. Jo. Protože dovedete si představit, kdybych už v tom 90. 92. byl kapitánem KGB, tak byl Putin můj nejlepší kámoš a dneska jsem byl doslova za vodou. A jinak k tomu éteru, pane kolego, vy jste mě zatáhl do, tam jsem vyloženě v tom éteru, jsem jako slabě na tom, protože já jediný éter, který znám, vzpomeňte limonádový Joe, jo, Hogo Fogo, ale přitiskl Olze Šoberové ten kapesníček a inhaluj, holubičko, inhaluj a limonádový Joe si k tomu čuknu a éter, pane kolego, éter, zase si nám šňupla.
Tak to byla tehdy ta substance, která tak,
přátelé, jestli tady ještě máte jednu otázku krátkou, ať to nezakončíme prostě nějakým tady člověkem zmanipulovaným pravděpodobně tajnou službou. Mně to je líto, že zrovna takovýhle člověk musel přijít. Můžeme se klidně o tom pobavit soukromně, ale tohle to byl samozřejmě jenom nenávistný projev. Jestli máte nějakou otázku, tak ještě jednu otázku dáme, jak nekončíme takhle. Ale za chviličku budeme končit a ve 8 hodin pojedeme pravidelné nedělní živé vysílání. Takže kdo budete chtít, můžete zůstat. My budeme tady tato trojka vysílat dál. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Ještě vy máte dotaz? Ano, můžete prosím vás pěkně tady jeden mikrofon, aspoň tenhle.
Takhle asi. Já mám dotaz toho typu, teda jak za chvilku budou volby. A jak jste připraveni na ty volby, protože víme, jak probíhaly ty volby, co byly předtím. Jo? Byli prezident, byli před 4 lety byly volby do poslanecké sněmovny, potom teda prezidentské volby. A ty obě akce proběhly poněkud podivně. Jako? Paní Peterková by vám o tom mohla říct teda hodně. Jako třeba. A sice třeba...
A jaký je dotaz, teda nerozumím tomu?
No, já se k tomu chci vyjádřit a... Nebo jak, já můžu ustat, jako, nebo přestat. Okay, ale já se vyjadřuji jako... Já se vyjadřuji jako přítel, jako ne, ne, jasně, že bych někomu rozumím, chtěl tady...
To, se taky vyjadřujeme jako
přítel. No, já jsem vás chtěl jako právě se zeptat na to, jak jste připraven na ty volby, vzhledem k tomu, že ty volby, co byly předtím, dopadly špatně, ano, divně.
Prosím vás, podívejme se na to tak, jak to je. Jo, my nejsme žádní kouzelníci. Ani doktor Sládek, když se podívejte, doktor Sládek tady bojuje 35 let, za to, aby tady fungovala tato společnost. A co udělali? Zavřeli ho na 17 dní na pankrác, do cely, kam dávali nacisty, kde odkud je rovnou popravovali. Jo, s nějakým vokinkem tamhle.
Nacisty, ano. Já to teda uvedu, ano. Malíko, aby v tom nevznikl, nevznikl zmatek. Potřebovali zvolit Václav Havla už asi po 10. nebo po kolikáté, že jo? Takže Dáša, Havel, Klaus a Zeman se domluvili, že aby proběhly ty volby v klidu, tak je nejlepší mě někam odložit. No a nevěděli nic lepšího, než mě na Malostranském náměstí sebrat a zavřít mě na pankrác. Dali mě do celý 505, doufám, že tam jednou bude mosazná tabulka, že jsem tam dlel. Zvýšilo to, ten pobyt tam zvýšil můj obdiv vůči hraběti Monte Cristo, protože když jsem viděl tu kopku, jaká tam byla, v podzemí, byl jsem v podzemí, okýnko z toho bylo na úrovni pankrácké toho Apelplacu, tam bylo 4x zamřížované, že a tak dále. Když jsem viděl tam to osazenstvo, tak skutečně smekám před Monte Cristem, protože tam odsud bych se já nevyhrabal ani za 100 let, kdybych na to měl nástroje jakékoliv. A potom mě samozřejmě pustili, jo, bez problému. Havel byl zvolen a tehdy na tom je nejhorší to, teď vykládají, že by soudy neměly zasahovat do průběhu, když jsme podali ty, tady s panem doktorem, když jsme podali ty žaloby na ty koalice, protože to koalice jsou, že jo. Všichni to vědí, že jo, je to jak v pohádce císařovi nové šaty. Mimochodem o tom jsem mluvil, soud tuto argumentaci od nás převzal, protože také tam hovořili o těch nových šatech. Každý ví, že to je koalice. Prostě je to koalice. Je jasné, že to byl úmysl, protože oni si to zvolili, aby si snížili co nejvíc tu laťku pro přístup do toho, aby se tam dostali. A soudy, že prý do toho nechtějí zasahovat, aby to bylo příliš násilné a tak dále. To je zajímavé, že když byla volba prezidenta a já jsem byl kandidát na prezidenta, tak to se zavře prostě. A není to hrubý zásah do demokracie. Je to prostě takové, no a když se to hodí, tak to není hrubý. A když jednou, a že se mají soudy vyvarovat těch zásahů. No samozřejmě, když by to ohrozilo takové jako Konečníková nebo toho čínského vlastence, no tak to se nesmí, protože oni je tam potřebují. Že jo, potřebují je tam. Když si uvědomíte, že Babiš vládl 2 volební období, 8 let, a celou tu dobu ho čínský vlastenec podporoval. Když se podíváte na hlasování, tak každé hlasování dopadlo tak, že ANO a SAPD hlasovali pospolu. Že jo. No tak oni to tam potřebují, takže to nechtějí ohrozit tady. To by, kdyby řekli, je to koalice, že jo, zruší ty kandidátní listiny, hlasy dostaneme my. No a to by se zbláznili všichni, nejenom Fiala, nejenom Babiš, to by se zbláznili úplně všichni a nejspíš by byly za chvíli nové volby. Že jo? No ale proč my se tady něčeho bojíme pořád? V Itálii jsou volby každého půl roku, ve Švýcarsku je referendum každý měsíc, no a funguje to. Ale my se tady bojíme, aby to nebylo moc, aby to nebylo drahé, tak my se raději obětujeme svobodu a demokracii, čili vládu lidu, než abychom dali třeba pár korun na předčasné volby. A je zajímavé, že když se chtěli zbavit mě a republikánů, tak to se udělali předčasné volby po 2 letech parlamentu, v polovině volebního období. To nevadilo, to byly na to peníze. No tady to je prostě, jak jsem říkal, tady by se zbláznil Hamlet i Ofélie. Nejenom Ofélie i Hamlet. Protože tak schnilý stát snad ani není nikde. To ani v Africe, kde tomu šéfoval ten, jak mu našli v ledničce části lidského těla, ten lidožrout, tak ani tam to nemůže být tak skorumpované a schnilé, jako je Česká republika. To je přece neskutečné, co tady je. A otevřeně, tím už se nikdo ani netají. Když tady si vezměte, jsme ve volbách, je to volební kampaň, SAPD podporuje pedofily. Co může být horší zločin než pedofilie? Třeba tady příklad z Brna, aby to bylo teda celá konkrétní. Podnikatel, developer, že jo, a tak dále. 2 policisté ho zastihli, jak byla ta vlněna, nebo jak se to tady jmenovalo, že na tom sboru, tak v autě na zadním sedadle nahého se 2 malými dětmi, dívky 10 a 11 let. 2 policisté in flagranti. Šel tady k soudu a krajský soud ho osvobodil, protože on tvrdil, že chtěl těm dětskám jenom ukázat svoje nové auto. No to je hnůj neskutečný tady to. A tak to je tady prolezlý všechno. Když si vezmete, když nejdu na tu úroveň úplně teda to nejhnusnějších zločinů, tak stačí se podívat, jak vypadá zastupitelstvo města Brna. Za rok jsou komunální volby. A podívejte se, jak vypadá tady zastupitelstvo. Tam je 55 zastupitelů a světe div se, oni ve všem rozhodují jednomyslně. No tak buď tady padají jenom takové návrhy, které jsou všem přijatelné, a nebo jsou všichni zkorumpovaní.
Ale to je přece jasné. Jednomyslně znamená, že jeden myslel a ti ostatní poslouchají.
Přátelé, poděkujte prosím vás pěkně všem kolegům, kteří dneska poděkujeme všem tady, kdo se tady s námi účastnili diskuze. Děkujeme vám, přátelé. Bylo to velmi plodné a výživné. A protože za 8 minut začínáme pravidelné nedělní živé vysílání, tak teď končím dnešní konferenci. Kdo chcete zůstat sedět a diskutovat s náma dál, tak samozřejmě můžete zůstat sedět, protože máme další hodinku a půl diskuze, ale musím tady přepnout prostě ty streamy, to, odkud kam jedeme, takže máme 8 minut na to si odskočit, klidně si odskočte, my začneme vysílat, tak klidně přijďte později, jak budete chtít. Já s váma se loučím, přátelé, tady online taky, tady máme pořád ještě 600 lidí, takže s váma se loučím taky, sdílejte prosím vás pěkně tuhle konferenci, protože je nabitá velmi zajímavými informacemi, zdravíme vás z Brna a samozřejmě se s váma těšíme na viděnou za 7 minut u pravidelného nedělního živého vysílání. Takže za chviličku. Ahoj, díky, nashledanou.